Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.
Zdravím vás, přátelé, tady Lucie Svobodová. Já mám zde hosta Lumíra Lásku. Ahoj, Lumíre.
Ahoj, Lucinko, zdravím vás, posluchači. Dobrý podvečer.
Ahoj, ahoj. My máme dneska téma, co je to darma. A já bych ráda začala kouskem z první kapitoly tvé nové knihy, která se jmenuje Maitreya Buddha Sutra a ne prázdnota matka dědiců nesmrtelnosti. A já z toho potom vytvořím i tu otázku, co je to darma, takže já teďka jdu číst.
Dobře.
Když jsem se čas od času na svou bolest rozpomněl a své rozpoložení s někým sdílel, dověděl jsem se pouze to, že takový už život je, že se z něj neumím radovat, že se to mám učit tím, že na svou bolest opět zapomenu, že tak je to normální, že o sobě moc hloubám, že jsem až moc přecitlivělý, že se v tom příliš nímrám, že jsem příliš zahleděný do sebe, že jsem příliš sebestředný a egocentrický, že jsem málo tvrdý a průbojný. Byl jsem prostě nabádán k tomu, abych raději o té své bolesti, která je ve skutečnosti bolestí nás všech, mlčel, abych na ní prostě zapomněl, abych ji sobě i svým bližním dál působil. Tak jsem se sevřený k řeči a sklíčený v této výměně potýkal dál s hlubokou záští a nenávistí vnější i se svou vlastní jako reakcí na ně. Nerozuměl jsem tomu, kým jsem, kde se nacházím a proč, protože se však množství těch samých mezilidských vztahových formací stále opakovalo, včetně toho samého a totožného množství opakujících se nedorozumění, má potřeba nalézt konkrétní odpovědi na otázku tohoto utrpení sílila a eskalovala a já byl nucený uspokojit. Dále tady Lumír v první kapitole o pomíjivosti hovoří o tom, jak nikde tu odpověď nenacházel a potom asi ses někde, Lumíre, dočetl o Buddhovi. Jakým způsobem se dostal k darmě?
Já teďka nevím, tam něco Pepa se ptal teďka, co chtěl dodat.
Já jsem Pepu neslyšela. Ne, ale... já jsem se neptal nic, já poslouchám.
Dobře, já jsem myslel, že jsi něco říkal, Pepo, promiň. Já jenom, Lucinko, no já nevím, to je takový rychlej skok na mě.
Nevadí, tak já bych jenom...
Ne, to je v pohodě, jako jo, klidně, ale povídej, klidně se to, já jenom jsem takový, jako, no, jako, jak jsem se dostal, no. No, ale povídej, ty jsi chtěla něco dopoutit.
Ano. Lumír tady potom hovoří o tom, že trošku se dívá na odpovědi Ježíše Krista, ale stále mu to nebylo jasné a hledal je, kde se dalo a tady jenom čtu, že o Buddhovi se všeobecně ví, že dosáhl absolutního poznání. A tak si se dostal k moudrosti darmy. A je tady zajímavé, že ti šlo vlastně o to, aby v tobě nastala napořád jasnost toho uvědomění, toho poznání, který realizuješ v každodenním životě. A tady tedy píše, že tak vzniklo tvé zanícení pro darmu. A já jsem tenhle ten kousíček té knížky přečetla proto, aby posluchači slyšeli, že vlastně každý ilumír, který dnes říká o sobě, že je probuzeným člověkem, tedy Buddhou, prošel tím, že byl bolavý, že neměl tu odpověď, a tím, jak se ptal a hledal ty možnosti a způsoby, tak dneska se tady bavíme a je mým hostem a já jsem za to ráda a proto se chci i zeptat, jak vnímáš míru darmu, co to je pro tebe a proč jsi se rozhodl zrovna pro ní?
No, tak ty jsi mi dala takovou otázku, že nevím, kde mám začít, to je tak poplátky. A prostě rozbíhají se mi...
Tak já to ukotvím, můžu.
Větve. Můžeš. I můžu začít nějak, ale klidně. Pojď.
Co v tvém životě nebo v tvém prožívání vnímání světa znamená dharma?
Tak když ti na to odpovím z dnešního místa,
ano,
toho, jak nazírám realitu, tak ti odpovím, že dharma je nejdůležitější slovo v univerzu, protože jak krásně jeden posluchač na slovenském svobodném vysílači řekl, nebo tam měl dotaz, jakože věděl jako, co je to nějak dharma, ale nevěděl, že karma je opakem dharmy. A já jsem to nejdřív nepochopil, ale pak jsem to rozklíčoval a on má prostě vpravdu, jako zjednodušeně řečeno. Když máš dharmu, to znamená moudrost, máš odpověď, máš absolutní jako odpověď na povahu reality, tak nemáš karmu, tak netrpíš, když to zjednoduším. Takže když rozumíš tomu, co říká Buddha, a nejenom technicky, ale i vnitřně prožitkem, o tom se asi potom můžeme bavit nějak do hloubky, tak když tomu rozumíš, tak vlastně psychologicky netrpíš. Jinými slovy netráp, jako to neznamená, že třeba nejseš smutná, když někdo zemře, tvůj přítel blízký, nebo prostě se ti přihodí něco jako nepříjemného, protože vlastně nám všem se děje, nepříjemnosti jsou součástí života stejně tak jako příjemnosti, že jo? Je to jako den a noc, nebo máš jaro, léto, podzim, zima. To je naprostá přirozenost. Ale když nemáš ten přesah, který ti nabízí dharma, tak vlastně tomu utrpení psychologickému podléháš víc, jseš jim zatížená. To neznamená, že když jsi probuzená, nebo když vidíš věci takové, jaké ve skutečnosti jsou, že někdy nepropadneš nějaký malichernosti, jako že třeba jsi přecitlivělá, třeba jsi hůř vyspala nebo něco, tak jsi prostě citlivější a třeba se zlobíš pro nějakou blbost, jsi malicherná, jak člověk někdy bývá malicherný.
Ano.
Ale prostě ty jsi schopná už zaznamenat i to, že se zlobíš a už se přijmout i s tím, že se zlobíš, protože víš, že nemůžeš prostě být dokonalejší, než seš zrovna.
Mm-hmm.
Takže ta dharma je pro mě, já jenom dokončím, dharma je pro mě, Lucinko, jako homeopatikum, nebo já nevím, jako nejvyšší lék, je to, co bych přál lidem, aby tomu jako fakt porozuměli a začali se dharmou zabývat, protože dharma je nejdůležitější lék pro ně, protože vlastně spoustu lidí třeba se zajímá o to, jak se mají jako třeba požitky anebo zabezpečenou rodinu a tak dále, ale nezabývají se o svůj vnitřní stav a dokud se nezajímají o svůj vnitřní stav jako stav, o svoje psychologické rozpoložení, tak oni ani třeba neví, že trpí. Takže já dokud jsem nepoznal třeba dharmu, dokud jsem nepochopil do té hloubky, do které to vidím dneska, co to je dharma, tak mi vůbec nedocházelo, že trpím jak pes, když to zjednoduším.
Mm-hmm. Já tady děkuju, já tady napojím, protože samozřejmě je to téma dharma, o kterém se budeme bavit skoro 2 hodiny, ale mě tady hnedka se vytví, jak hovoříš, spousta věcí, které by mohly vrtat spoustě posluchačům hlavou. Tak bych se chtěla zeptat, v souvislosti s tím, jak jsi říkal, že věci takové, jaké jsou, brát vlastně tu realitu takovou, jaká je. Jakým způsobem ta dharma s tímto souvisí a jakým způsobem to můžeme realizovat ve svém životě?
A ty jdeš úplně přímo k jádru rovnou.
No, rovnou
no, rovnýma nohama skok a je to dobře. Je to velmi prostý, ale současně složitý, jak to tak u těch prostých věcí bývá, protože to, co je příliš jednoduchý, taky bývá složitý právě, protože to je jednoduchý, je to takový paradox. No, já v podstatě v té svojí knížce jsem napsal všechno, co je v tomto ohledu potřeba. Jo. To je takový návod na to, jak přistupovat k darmě jako, a jak pracovat sám se sebou. Ale jak vidět věci takové, jaké jsou a proč se vůbec zajímat o to vidět věci takové, jaké jsou, tak to je vlastně to jednoduchý, ale současně složitý. A to spočívá v úhlu pohledu nebo v přesahu, že ty vystoupíš z osobního příběhu jako Lucky, která tady má nějaký život, nějakým způsobem má nějaký záměry, cíle a nějakým způsobem chce vést úspěšný život. Nikdo ti asi neřekne, že chce vést neúspěšný život, jo. Jo, i když jsou zase to, i když jsou revolucionáři, který vlastně...
Je to taky možnost, ano.
Nás chvál jako prostě jakoby v odboji proti systému nebo proti něčemu chtějí vést neúspěšný, jakoby je to takový natruc nebo navstek, to, jo. Ale poenta je ta, že okamžikem tvého zrození, kdy jsi získala toto tělo, bylo jasný, že to tělo zanikne. Jo. A lidem
no,
uniká...
Tím mi zase nahráváš na souvislosti s tím zákonem pomývosti, ale my se kolem toho stejně budeme točit, takže prosím, pokračuj. Ano, lidem uniká.
No, lidem uniká jako, že pokud už je předem daný, že přišli na svět a že zase z něho odejdou, tak vlastně je absurdní v tom mezičase, v té představě toho mezičasu spekulovat o tom, že můžeš uspět. Jak můžeš uspět? Nemůžeš. Když to zjednoduším, tak je úplně bezpředmětný, jak ten život odžiješ. Když vlastně jako nula od nuly pojde.
To mi připomnělo, myslím, že to říkal Eckhart Tolle, moci přítomného okamžiku a tak i obecně jsem to někde slyšela na videích jeho, že vlastně váš život je jako, když na náhrobku je vaše jméno od do a ta pomlčka mezi tím je vlastně to, čím my se tady zabýváme a to, jak jsme hrozně důležitý v tom, přitom na tom náhrobku je to vidět jako ta pomlčka.
Tak.
Ale jsi... je to... velmi náročný na tu realizaci právě.
No, ty jsi to řekla teďka krásně a vlastně ta darma je lék na to, je to moudrost na to, jak tu pomlčku nebrat právě tak vážně. Jo. Takže já se vrátím k tomu, co jsi ptala na to vidět věci takové, jaké jsou. Já jsem prostě vzal výklad Budhy. To, co říká Buddha Gautama, všechny jevy vznikají, okamžik trvají a zanikají. A já jsem si lámal hlavu tím, jak to zprostředkovat, tenhle ten prostý zákon, tu pomíjivost lidem tak, aby tomu porozuměli. Protože dneska se každý zabývá tím konzumem. Ono se to teďka taky mění, protože teďka, jak je tady taková ta pseudokrize, která je spíš krizí morální, tak vlastně, když lidem teče do bot, tak to má takovou paradoxní výhodu, že se víc zajímají o moudrost, protože když je něco bolí, tak vlastně potřebují odpověď, že jo. Když se bojí, tak potřebují odpověď nějakou jako duchovní útěchu. Takže vlastně ten paradox je v tom, že když je lidem dobře, tak se vlastně o nějakou moudrost vůbec nezajímají. A když je lidem špatně, tak hledají v úvozovkách Boha, jo. Tak jsou otevřený, protože jedno starý přísloví říká, poznání vede skrze utrpení, takže když hodně trpíme, tak chceme odpovědi na život. A když se máme dobře a jako všechno se nám daří a požitky, všechno nám vychází a jsme zabezpečení a spíme si jak šipkový ruženky v tom snu, tak vlastně nás žádnej Bůh ani moudrost nezajímá, když to zjednoduším obecně, jo. No,
Ale
ale...
přece jen, jenom, promiň, přece jen i v tom, že máme všechno, protože já jsem sama zažila to, že jsem si plnila sny a myslela jsem, že se můžu naplnit vztahem a nevím, nějakou zahradou, nějakým tvořením společným v tom vztahu, tak ani to mě vlastně nenaplnilo a já tomu říkám zaprděnost vlastně v těchto těch systémech, těch vztahů, těch karmických pout, mě vlastně nedělala šťastnou, i když jsem to všechno měla. Samozřejmě to bylo i díky tomu, že jsem tomu byla nějakým způsobem otevřená a zároveň jsem ještě chtěla si vyzkoušet, jestli to v tomhle tom snu najdu. A taky, že jsem potkala asi půl roku předtím tebe a aniž ty, jenom vlastně tvoje působení toho, jaký jsi ve mně potom zpětně vyvolávalo určitý uvědomění a to, že jsem si tu bolest nechtěla uznat, že vlastně i tak trpím. Takže ty jsi vlastně říkal, že ty lidi jako musí vlastně dojít do určitýho bodu té bolesti, toho uznání si utrpení, ale že jsem to zase hodně rozvedla.
Ty to všechno tak jako rozkošatíš, že nevím, já jsem ještě neodpověděl ani na tamto, ale už mám, už to tady zase trošku košatíš a trošku předbíháš, ale to nevadí, ono to stejně jako steče do jedné řeky.
Ano, takže věci takové, jaké jsou.
Věci takové, jaké jsou, děkuju za vrácení se. Já jenom se vrátím k tomu Gautamovi Buddhovi. Vzal jsem zákon pomývosti, nebo takhle, vzal jsem pomývost a tu pomývost jsem pojmenoval zákon pomývosti. Tím jsem začal v úvozovkách vyrušovat ostatní, protože takový žádný zákon neexistuje, byly první odezvy takový agresivní. Mm-hmm. A já jsem ale tomu dal jméno zákon pomývosti, i když jsem jako to nikde takhle nepřečetl, ale já jsem tomu začal říkat zákon pomývosti, protože to je zákon. Který jako panuje nade vším a nazdar. Jako nikdo se nikoho nebude ptát, ten zákon se nikoho nebude ptát, tak to prostě je a platí to pro všechny. A je jedno, jestli seš komár, velbloud nebo žirafa. Jako jo. Takže prostě já jsem a právě moje největší inspirace Buddha Gautama říká, vzniká, okamžik trvá, zaniká. A říká to, že to platí o všech jevech. Jo? Toto platí o všech jevech. Ať je to mrak na zemi, ať je to tvoje tělo, ať je to moje tělo, ať je to tvoje dítě, tvůj rodič, tvůj přítel, nepřítel a tak dále.
Myšlenka, to je emoce.
Ať je to, ano, ať je to myšlenka, emoce, ať je to majetek světský. A ať je to vztek, anebo ať je to radost. To je na tom to kouzelný. Jo, ať je to vztek, nebo ať je to radost. Jo. A teďka vlastně já jsem si lámal hlavu, jak jako to zprostředkovat bytostem, aby tomu porozuměli. A zabýval jsem se tím jako konzumem a tomu, jak lidi jsou jako trošku usnutý nad tím, na tom snu, na tom životním příběhu, protože vlastně to, že jsme tady, není problém. Ale problém je ten, že my na věcech a na lidech ulpíme staticky, jako na pevných. A jak se to mění, tak my nejsme schopní to přijmout, tu změnu. Uh-huh. A vlastně my se trápíme. Jakože, a nevíme proč a jako nerozumíme ty pomnívosti, jako obecně lidi. Jo? A já jsem si řekl, tak já to převedu do matematické rovnice. Tak jsem udělal V, jako vzniká, plus OT, jako okamžik trvá, plus Z zaniká, rovná se nula. Neboli prázdnota. A to je vlastně hlavní, jako jeden z hlavních motivů, nebo asi nejhlavnější motiv té knihy, protože všichni buddhové mluví v různých sutrách a naukách o různých učeních, nebo jako buddhů, ale vlastně všechny ty učení mluví o tom samým, akorát, že ty buddhové vyvinuli spoustu, spoustu, spoustu učení, které poukazují v podstatě na to samé.
Uh-huh. Teďka, jak jsi řekl, tu rovnici vznikání, trvání a zanikání, tak mě z toho vlastně jde, že tím pádem se nemusíš člověče trápit.
Hmm?
V tomto smyslu. A Já ještě trošku tam jakoby tě chci vrátit.
Jako jenom tě doplním, jak říkáš,
ano.
Tím pádem se nemusíš trápit. Tak tohle, co ty teďka v tom vidíš, tu úlevu, že tím pádem se já, Lucka, člověče, ty Lucko, člověče, nemusíš trápit, anebo i vy přátelé kolem, nebo bytosti kolem mě, tak to je vlastně ta psychologická úleva, kterou ti přináší ta dharma. A to je ten přesah, s kterým ty můžeš jít tím světem, a ta dharma je proto ta láska. Jestli mi rozumíš. Protože to je něha. Ty, když si dopřeješ darmu, tak dopřeješ sama sobě něhu. A můžeš se obejmout tou darmou. A to kouzlo je právě, Lucinko, že namísto toho, aby si hledala uspokojení ve vnějších věcech, jak si ty pojmenovala, ty vztahy a tak, jak si hledala, tak vlastně najednou zjistíš, a to je vlastně ta bolest, že ty hledáš uspokojení třeba ve vztahu s partnerem, nebo v dětech, nebo v kariéře, nebo prostě i v příteli, nebo i třeba ve vedení války s nepřítelem, to je jedno. Hlavně, aby se něco dělo. To zaujetí tím příběhem, jo. A člověku uniká, že vlastně všechno to, v čem hledá to uspokojení, pomine. Pomine. Takže vlastně to trvalé štěstí v tom nemůže najít. Takže ať se ženeš sebe lepšího partnera, tak i kdyby byl nejlepší partner na celém světě a ve vesmíru, tak on zemře. A nebo nedej bože, i kdyby ty si zemřela jemu dřív než on, tak paradoxně ty seš na tom líp, ale jak k tomu přijde zase on, chápeš? Protože on čelí stejný situaci. Takže to není jako, takže vlastně vždycky to nějak dopadne jako špatně. Pokud nemáš ten přesah toho, pokud nemáš přesah Budhy, vidění Budhy, tak to vždycky dopadne špatně. Jo? Ale když máš ten přesah Budhy, a teď se vrátíme k tomu věci takové, jaké jsou, tak vlastně pokud vše vzniká, okamžik trvá, zaniká, tak každý ten jev je stejný. Takže ty seš tu v absolutní superpozici Budhy, když to řeknu takhle, a v podstatě máš jednotný pohled, máš sjednocený pohled a díváš se na přítele, nepřítele, majetek, dům, psa a prostě všechno se díváš jako na prout jevu, když to řeknu takhle, a je to jako řeka, kde se valí prostě to, jako kde se valí prout a vidíš ty vlny a je to peřeje a prostě no a ta je řeka. A takhle to plave. A teďka tam je vlastně věci takové, jaké jsou, a docházíme k tomu, že ty věci jsou všechny stejné jako vlny. Vznikají, okamžik trvají, zanikají.
Takže teďka, tím vlastně...
A teďka jsme u té stejnosti a čím víc medituješ nad tou rovnicí, já jsem ji nazval matice, univerzální matice zákona pomývosti. Matice jako matka, protože vlastně ta matice, vlastně na ní to stojí, je to utažený touhletou matkou. Ta matice je pomývost, jestli mi rozumíš. Je to současně naše matka, jako v úvozovkách. Jo. Jako opravdu jako máma, jako mateřská. Protože my jsme se jako vzešli z té pomývosti současně. My jsme vytvořili se do pomývosti a jako zase zapujeme, jo, v úvozovkách. Takže vlastně... Když se na to podíváš z pohledu tohohle zákona a teďka každému posluchači nabídnu, ať nad tím takhle medituje a rozjímá třeba celý den, ať se podívá na každý jev, ať je to dům, kamarád, přítel, ať prověří touhle darmou jednoduchou všechny jevy kolem sebe, ať s tím třeba je půl hodiny nebo hodinu přes den nebo klidně celý odpoledne, to je jedno. A najednou zjistí tyho fakt. A najednou zjistí, jak se mu to poznání jako promítá do všech úrovních jeho reality a najednou zjistí, že to souvisí se absolutně se vším, že a najednou se tak jako uklidní, všechno se uklidní. A najednou zjistí, že když nad tím zákonem rozjímá, nazvíme to třeba meditace, jo, rozjímá nad tím, nad tou moudrostí, tak vlastně se uklidňuje a najednou třeba na sebe nevyvíjí takový tlak, aby chtěl dokázat lepší život, než může. A ten paradox je, že když se uvolní a nechce dokázat za každou cenu v té agresivitě nebo v tom tlaku lepší život, než může, tak najednou zjemní a najednou ten benefit paradoxně je ten, že najednou se mu daří líp, protože poznává klidnější lidi, klidnější přátelé a najednou on kvete do klidnějšího jako rozpoložení a tím pádem míru milovnějších jako vztahů a kontaktů a vzájemný úcty mezilidských vztahů, jo? Takže ten paradox je, že ty tomu sebereš tu důležitost A tím vzroste ta kvalita toho života. Takže, takže nevím, jestli jsem ti teďka odpověděl.
Určitě odpověděl jsi mi i na dvě takové otázky, ale ráda bych je stejně ještě osvětlila z jiného pohledu třeba, když tě kromě něco napadne. A to je vlastně, proč jsi se začal zabývat tím, jak tu darmu zprostředkovat. Jo, tam je jasný asi ten princip, že tobě to nějakým způsobem tím pádem pomohlo, ale jestli k tomu ještě můžeš něco říct, protože já znám spoustu lidí, kteří hovoří o tom, jak se nám může nějakým způsobem ulevit, ale nikdo to nedělá v takové hloubce a v takovém měřítku jako ty. Tak jak jsi k tomuhle došel, že jsi začal sdílet sám sebe takto a tak vlastně sebevědomě a jasně?
Děkuju. To se tak možná zdá, nebo jako dneska to je asi něco jiného, než to bylo, ale já jsem vždycky jsem nebyl tak jako sebevědomý, protože já jsem po tom, co jsem se probudil dlouho, asi 2 roky otálel s tím, já jsem o tom sice mluvil s pár přáteli kolem sebe, ale já jsem otálel s tím, že bych já vůbec učil, nebo že bych vůbec něco sdílel s lidma. Já jsem nejdřív si tu darmu ověřoval, tak jak jsem před chvilkou radil posluchačům, ať si všechno jako prověřují a ověřují, tak já, než jsem to začal sdílet jako s lidma veřejně, tak já jsem to ověřoval, jestli to je fakt pravda, a ověřoval jsem to tak dlouho, že mi přišlo, že jsem až přezrál, jako když hruška přezraje na stromě, že jsem už jako až moc přezrál, protože jsem zjistil, že potom spoustu lidí hovoří a zdaleka nerozumí třeba těm, ani ne těm pojmům třeba rozumí technicky jako nabiflovaný, jako že to umí, ale ta úroveň toho vhledu, ta síla jako toho poznání toho, co to vážně znamená. Jako jo.
Mm-hmm.
To jako... No a ptáš se, co mě vedlo k tomu, že jsem to začal sdílet. Hele, nadšení, úžaslost a láska k ostatním, protože vlastně já ke každému přistupuju tak... A úplně stejný to, jako když teďka mluvím a vedeme tady tenhle rozhovor, já přistupuji ke každému tak, jako kdybych byl na jeho místě a měl jsem potkat sebe v té úrovni, v který jsem teďka já. Takhle to bylo. Takže vlastně já si říkám, protože někdo třeba to, někoho to poznání může v počáteční chvíli jako trošku zranit, protože vlastně, když někomu jako dáš tu darmu a řekneš mu to poznání, tak on může přijít o nějaký iluze a o nějaký sen a může se trošku zlobit, jakože mejdan končí. Ale to je taková prvopočáteční katarze, třeba někdo ji může mít, ale já mám zkušenost, já sám jsem dostal takovou facku od té darmy a ta facka byla vždycky jakoby milejší, než to, abych já pokračoval v tom utrpení, v kterém jsem pokračoval předtím, než jsem tu facku od té pravdy dostal, když to řeknu takhle.
Rozumím, no. Takže ale tohle vlastně... to je zrovna téma, kde bych se chtěla zastavit, protože tohle to mně přijde jako inteligence, a teď nemyslím jako IQ, jako my tady měříme IQ, kolik má kdo, podle nějaký logiky, ale ta skutečná inteligence ve smyslu právě toho, jestli přijmu tuto informaci, protože mi právě pomáhá netrpět, můžu se na to podívat z tohoto úhlu pohledu, a nebo jestli se na to budu dívat, tak teď mě to bolí, teď mě zranilo to, co jsi mi řekl. A tohle to je, si myslím, jedna jako z nejdůležitějších věcí, jo? Abych vůbec mohl přijmout něco o sobě, abych nemusel pět a dále trpět. Tak jestli k tomuhle můžeš ještě něco povědět?
Ale je to jednoduchý. Co platí v malém, platí ve velkém, jo? Z maličkosti odvodíš celý vesmír, když to řeknu takhle, jo?
Uh-huh.
A když se podíváš na dítě, tak taky prostě do nějakého věku kojí ho maminka a pak, když už tomu dítěti rostou zoubky a řeže maminku do bradavek, tak vlastně a už tu maminku to bolí, i když by třeba chtěla kojit ještě, tak vlastně v určitý fázi už je to míra nedobrovolnosti a už to jako se to překlápí do nějakého zneužívání třeba toho dítěte, jako kdy to dítě třeba využívá maminku a kdy ta maminka třeba se někdy i může nechat jako využívat. To už je potom třeba karmická dohoda o vzájemném zneužívání, jo. Ale když půjdeme do absolutního důsledku, tak vlastně už to, že lidi se zrozují v karmických souvislostech, tak už je to dohoda o zneužívání, když to, protože já jsem to prohlídl celý, jako jo, takže vlastně tohle je moje poslední zrození, takže já už vím, že já už sám sebe nezneužiju k tomu, abych se tu projevil znova. Mm. Jo? Ale když se bavíme teďka na nějaký úrovni, je to vlastně o přesahu hmoty, protože ty, když uskutečníš bezpodmínečnost, kterou kladeš jako sama na sebe ve smyslu, jak jsem ti říkal, že nemůžeš tady selhat ani uspět v tom životě, když to přesáhneš tím poznáním, tak už na sebe neklademeš podmínku, abys byla dobrá a tím pádem jako ukončíš to, aby si ve hmotě chtěla uspět, když už víš, že to znova pomine, jestli mi rozumíš.
Mm-hmm.
Takže teďka jsem zase trošku odbočil, ale do takový trošku jiný jako hlubší. Ale vlastně nevadí, se zase dostáváme se do toho, že když vlastně použiješ zase tu darmu, tak ty vlastně díky tým univerzální matici zákona pomíjivosti zrealizuješ bezpodmínečnost k sobě samé. A tím vlastně přestaneš klást podmínky na sebe, tím, že je přestaneš klást na sebe, je přestaneš klást na ostatní a tím ukončíš karmickou souvislost. Když to řeknu takhle. Která stejně nikam nevede. Která je jenom o vzájemným zneužívání. Ale současně někdo řekne, že buddhismus je třeba nihilistický učení a já řeknu, ale to se tak jenom zdá, protože to se zdá, že přijdete o zábavu, ale vy vlastně prohlídnete, najednou se prokouknete to, že co jste doteďka považovali za zábavu, bylo utrpení a v ten okamžik už to můžete ukončit, zase jako opustit a můžete jít zase do vyšších, jako jemnějších, jako sfér vnímání reality, když to řeknu takhle, jo. Mm-hmm. A můžete se zabývat úplně jinýma jako úrovněma, jo, jako obecně. Takže ale prostě vrátím se k tomu, co ty jsi řekla, k té inteligenci, je to opravdu tak, protože vlastně základem všeho je uznat první vznešenou pravdu. Jo. Buddha Gautama řekl 4 vznešené pravdy. Jo. První pravda zní, světské zrození, světské bytí je utrpení. Jo. A to, když neuznáš, to řekl i John Lennon, jako jo, že jediná možnost, jak přežít život, je, že se rozhodneš vidět ho krásný. Jo. Mm-hmm. Tak kdo tohle řekne? Řekne to ten, kdo samozřejmě vidí jako reálně, že to žádná paráda není. Že jo?
Mm-hmm.
Takže vlastně John Lennon nebyl žádný jako hlupák, když to řeknu takhle. Jo. A vlastně zase, z pohledu společnosti to mohl být hlupák, který je moc zloubavej a moc přemýšlí a neměl, možná by měl být víc zdravej a mít ostrý lokty a přemýšlet nad budoucností a kariérou, nebo já nevím, nad jakýma nesmyslama.
Hmm.
Ale z pohledu jako inteligence, kdy jako bytost zjemňuješ a uvažuješ nad otázkama, jako co jsem tu, co tady dělám, kde jsem se tady a jaký to má smysl, což vlastně takový to hlučný prostředí těch bytostí, který se chtějí bavit, tak ty je tím otravuješ, protože zábava je víc, že jo, ve snitě, hloubej, jako jo. Tak vlastně ty si připustíš tu první vznešenou pravdu a když si ji připustíš, tak jsi schopná, tak se zabýváš tím, co řekl ten Buddha. Prostě první vznešená pravda. Utrpení má příčinu, jako jo. Utrpení má příčinu. A to je to světský zrození. Jo. A třetí pravda je, utrpení lze ukončit odstraněním jeho příčiny. To znamená ukončit znovu zrozování v koloběhu života a smrti samsára. A čtvrtá vznešená, to jsou takový 3 základní pravdy. A čtvrtá vznešená pravda, to už je jenom o té praxi. 8dílní stezce vedoucí vlastně, jak bych to řekl?
Z toho utrpení, jak
je to vlastně praxe, je to vlastně praxe, která ti pomáhá prohlubovat to poznání toho, jakoby ty sebehlásky, jakým způsobem obejmout tou darmou samu sebe.
Mm-hmm.
Proto vlastně Buddha Gautama svýmu jako žákovi Anandovi, to byl jeho žák, hlavní, jeden z hlavních žáků a pečovatel, tak mu kladl na srdce těsně předtím, než odešel do Nirvány: Anando, jsi ta nejdůležitější bytost v celém univerzu, ale ne ve smyslu důležitosti, jako na myšlenosti, že já jsem nejdůležitější, jako ne ve smyslu egoistickým, ale ve smyslu, on mu kladl na srdce: Gotama, neopouštěj se, protože když jako nebudeš realizovat to poznání kvůli sobě, tak to nikdo za tebe neudělá, nesmíš se v tom, nesmíš usnout. Nesmíš se, on jako Gotamovi tak záleželo na tom Anandovi, že mu to kladl na srdce. A Ananda uskutečnil osvícení po Budhově smrti, v úvozovkách po smrti, jako ve světském slova smyslu. A když se vrátím k tomu příkladu s tou maminkou, co kojí to dítě, kde je ta míra hranice, kam až to pokračuje, tak vlastně, když vidíš, že na tom příkladu s tím kojením, že to platí v malém, tak to platí ve velkém. Že vlastně ty, když to poznání nedojdeš, neprohlídneš tu bezpodmínečnost, neprohlídneš tu ten zákon pomývosti a neprohlídneš ten koloběh znovu zrozování, tak vlastně sama sebe předurčuješ k dalším karmickým svazkům, kde navazuješ spolupráci s ostatníma bytostma o vzájemném zneužívání a ani o tom nevíš. A ani nevíš, jako, ty to bereš jak zábavu, jako to je bomba život, tě, my bereme, já tady vedu skvělý život, a ani nevíš, že nemusíš. Jako,
já můžu, si to...
ale nemusím. Že můžu, ale nemusím.
Ta možnost. To je hodně hluboký téma.
No tak ty jsi mi tam takhle jako hodila rovnou.
Já bych se cítuji do těch posluchačů.
No já bych klidně byl na mělčině, ale ty jsi to takhle chtěla, tak tady to máš.
Ale,
takže všichni posluchači, když tak na úzku, já jsem nechtěl takhle být zlej. V úvozovkách si dělám legraci, jo, ale...
Já
ale
jenom
ty jsi
musím,
to takhle sama otevřela, no?
Musím říct, že mě vždycky tady vznikne nějaká otázka, jako například o tom, když jsi řekl o tom nezrození se, což je opravdu téma, který je náročný jako vlastně na uchopení, protože ty jsi to i řekl, já jsem se tady nasala, nezrodím se, nihilistické pojetí, vlastně proč se nezrodíš, a ty jsi na to odpověděl. A já bych se na tohle ještě chtěla trošku zaměřit, protože může nám jako vzniknout myšlenka právě o tom, že no a tak když to tady je v pohodě, tak jsme tady takový panáčci, co se staráme o to tělo. Mi to přijde trošku jako hra The Sims, kdy prostě se staráme o toho panáčka, o ten domeček, o ty nějaký vztahy, ale vlastně vůbec nevíme, proč tu jsme, co tady děláme, chvilku zažíváme radost, chvilku zažíváme bolest. A to Budhovo učení jde do takové hloubky ve smyslu toho uznání si utrpení, že já někdy i jako, i když už vlastně nějakou dobu se o to zajímám a realizuji to v životě, tak když to takhle slyším a vcítím se do člověka, kterým jsem i já byla, tak je to tak hluboký, že si to vlastně ani člověk neumí představit.
Ano. Tak, protože to učení je tak hluboký, ono je tak prostý, ale tak hluboký současně, že to je mimo běžné světské chápání, proto někteří Budhové nazývají vlastně lidi děti. Protože, ale nezralost. Ne jako nezralost, ne jako ve smyslu pohrdám vámi, ale ve smyslu vy si chcete zběsile hrát a chcete být arrogantní sami k sobě, že vlastně vás to vůbec nezajímá. A vlastně je tady spoustu bytostí jako nehmotných a ani to nemusí být ještě plně realizovaný Budhové, ale už tady jsou tady spoustu bytostí, které se nezrozujou, jo? A Budhové jsou nejvyšší bytosti z nich a oni prostě jako oni nazírají to, co tady my předvádíme, to je školka. No, to je školka, ale oni se tomu nesmějou, protože oni ví, že tím, oni jenom pláčou a přejou nám. Já se ještě vrátím. Ty jsi se ptala na to zanícení, jak to vzniklo.
No,
čím hlouběji jsem byl v tom poznání, tím víc mě to nutilo to sdílet s lidma pro tu lásku, že jim to musím říct, protože tvoje přirozenost absolutní. Čím víc rozumíš něčemu, co ti může ulevit od bolesti, tak tvoje přirozenost je přece to říkat dál, protože vlastně to samý přeješ ostatním. Nebudeš tam jako nenápadně, jako já si to nechám pro sebe, ať oni trpí, víš co?
No, ale to spousta lidí takhle má tuto lhostejnost, přitom si myslí, že mají třeba absolutní poznání, třeba oni chápou tu prázdnotu, nebo se jí několikrát dotkli, ale ta realizace v tom životě je to, o čem hovoříš, a to je ta seberealizace vlastně tím soucitem, tím naplněním se, že toto poskytuji dál, to, co pomohlo mně, a tohle to je i pro mě vlastně ten průlom, který já jsem dostala od Lumíra, protože jsem taky nevěděla, jakým způsobem to uchopit, tak jestli by se mohlo trošku o té seberealizaci ještě povědět z nějakého úhlu pohledu, co to vlastně ten soucit znamená a proč je dobré i hovořit pro toho člověka jako samotného.
Luci, ty tak košatíš. Ale to normálně, kdyby jsme vzali 10% toho, co jsi řekla, jak bychom to mohli rozvést na celou dobu dnes. A ty, jako já nevím opravdu, kde začít dřív, jo. Ale jenom ti to říkám,
tak
jo.
Tak co
ne, to nevadí, ale jako já bych rád dopověděl, jak to říct. Ty prostě ty jsi stala na to zanícení. Kde vzniklo to zanícení pro tu darmu? A já jsem si na těch prsou a na tom dítěti a na tom kojení a na tom vzájemném zneužívání a jak je ti z toho špatně, když to celý prokoukneš, proč si to vlastně působím já sám sobě a najednou začneš plakat vnitřně, jako vnitřní pláč nad ostatníma bytostma a vlastně ty jim to nemůžeš neříct, když to řeknu takhle. Ty jim to nemůžeš neříct. Jo. A jak ty jsi řekla s těma bytostma, že ostatní, že můžou být lhostejný, že třeba tomu rozumí a že to učení třeba nepředávají a tak dále, tak ta karma je tak dokonalá, že oni když jsou lhostejný k ostatním, tak oni můžou být k ostatním jenom takový, jaký jsou sami k sobě. Ne víc, ne míň. To je dokonalý prostě. Každý se chová k ostatním jenom tak, jak se chová sám k sobě. On nemůže jinak. Ta jako dokonalost každé situace spočívá v tom, že každý čelí sám sobě. Každý. Neustále. To není vůbec o někom jiným. My můžeme aktuálně to, co právě můžeme a vlastně my v tom ani nejsme svobodní. Jako to je ta karma je tak jako, jak bych to řekl, ta karma je tak drastická záležitost a současně tak dokonalá a současně právě proto je možný se z ní i vyvázat, když tomu člověk porozumí. Že vlastně, když to prokoukneš a ovládneš se a zřekneš se nějaký pudovosti, tak vlastně teprve máš možnost ovládat karmu. Jako svůj osud. Do té doby jednáš závisle na pudovosti. Jako prostě, jako když pes běží za pstem, který mu hodíš. Doslova. Protože ten požitek může být i třeba v tom, že chceš za každou cenu rodinu. Jo. Nebo prostě máš chtíč a teď a pak je jako takový vtipný, jeden zenový mnich, nevím jeho jméno, říká, celý svět je fetiš. Jo. A pak je takový vtipný, když taková spořádaná rodinka vidí třeba teďka nám příklad feťáka a řekne, no tak to je ubohost, to je ubohost. Ale třeba ten feťák je na tom fetu svým závislý víc, než na tom být třeba maminkou, která kojí 10 dětí. Jo. Teďka jsem to záměrně přehnal. Jo. Ale prostě je úplně jako z pohledu absolutna, z pohledu jako zákona a z pohledu toho, že celý svět je fetiš a člověk má sklon opakovat ten stejný sen a budovat ty samý jakoby prožitky a požitky a pořád dokola jakoby se honí za tou prázdnotou za tím, co vzniká okamžik trvá zaniká, tak vlastně je absurdní, když někdo prostě na nějaký úrovni jako která ani žádnou úrovni není, protože vlastně třeba moudrost, tam hodně chybí moudrosti, třeba z nějakého pohledu říká o někom jako společensky, že je nějaký nevhodný nebo špatný nebo jako nezařaditelný. Ale to samý může říct ten feťák. Třeba dám příklad. On může říct, ale já tady prostě jako, jak vy můžete říct, že já jsem špatný. Chápeš? Prostě jako tady už ta prázdnota stírá vlastně tu dualitu dobra a zla. Jo. Protože toho feťáka může iritovat ta rodina a tu rodinu může iritovat ten feťák, ale někdo může navrhnout, no jo, ale feťák bez rodiny by neexistoval, ale feťák může navrhnout a vy znáte jako, jako moje rodinný vztahy, jo, a chápeš to, jako, co bylo dřív, slepice nebo vajíčko, jo. To prostě...
To je, no, já tady pořád myslím u toho na tu lhostejnost a chtěla bych se k tomu i vrátit, protože mě třeba píše hodně lidí, kteří mi právě dokazují, že tu prázdnotu nazřeli a vlastně mi říkají, abych mlčela, abych o tom nemluvila a přitom oni sami jsou například nemocní, nedaří se jim, jsou právě, jak já říkám, zaprděný nějakým třeba karmickým poutu a Cinko, z tohohle místa vlastně...
Ano. Já ti do toho tady malinko skočím, protože ti chci poděkovat moc, že to znova připomínáš a znova poukážu na to, že darma je nejvyšší lék. Jo? Zjednoduším to. Všechny naše věci, co děláme, naše nečestnosti a morálnosti se projevují v naší psychosomatice. Všechno. V čem si lžeme? Já mám příklad, někdo si kompenzuje nevyřešenou lásku z rodičů, tak buď přehnaně pije alkohol, nebo kouří, nebo bere drogy, nebo jí hodně čokolády, nebo vypije 2 litry Coca-Coly, nebo 4 za den, to je jedno, jo. Cukr, závislost na cukru a tak dále. Cukrovka, jo, a tak dále. A pointa je, a tohle bych byl tak rád, kdyby lidi pochopili, že vlastně tělo nám nepatří. Tělo je jako nástroj Boha, nebo já nevím, tělo patří Bohu, takhle bych to řekl. A vlastně pokud nějak my sami si lžeme a teďka máme to tělo na chvilku obliknutý jako kabátek, tak jakákoliv naše nečestnost, a teďka nemyslím jenom, že někdo lže, krade, podvádí nebo prostě není upřímnej, ale i prostě nečestnost v sobě, že třeba se nemám rád ve smyslu nejím zdravě nebo zneužívám se nějak, to je jedno, jo, tak vlastně všechno se projeví na tom těle, to je tak dokonalý. A to tělo nám odpoví. A nám nestačí jenom tohleto, jako, hele, my jsme hloupí. Lidi, jako obecně lidi se neřeknou, tak v čem si lžu? Lidi si řeknou, co si vezmu za lék, chápeš? Hmm. Oni to přijmou jako statistiku, že to je norma společnosti, tady ta nemoc. Ale dneska už existují úžasné jako knihy a literatura například tuším diagnostika karmy od pana Lazareva.
Mm-hmm.
Sergej Lazarev, anebo pan Hrabica, teď nevím, jak se to jmenuje ta kniha, ale prostě kdo se zabývá psychosomatikou, určitě to najdete a vím, že to je i v PDF-ku k dostání na internetu, takže to asi najdete. Pointa je ta, že vy normálně si najdete třeba Alzheimer, nebo právě ta cukrovka, nebo něco. Otevřete si pana Hrabicu, původ nemocí, nebo jak se jmenuje ta kniha. A všechno se tam přečtete a on vám tam s láskou říká, změň se v tom a v tom, nebo bude tady to a bude to ještě horší v tom a přestaň být zlej tady v tom a přestaň tady tomu dělat tamhle to. A on má, řekne, duchovní příčinu nemoci. A teďka, Lucinko, ty to změníš, hele, a ty to změníš a v tom těle se to zase změní. To znamená, ty jsi někde třeba byla na někoho zlá, nebo někoho si ukřivdila, nebo tak to tělo ti to vrátí, tvoje vlastní, to je dokonalý, ne?
Mám tu zkušenost, ano.
No, takže a teďka koukej, teďka jenom chci říct, že i ten pan Hrabica třeba nemá absolutní poznání Budhy, ale přesto vykládá nějakou úroveň darmy, moudrosti. A my bychom měli jako bytosti všichni milovat tu moudrost. Aby jsme šli do větší pokory. Ne kvůli tomu. My jsme totiž všichni, já jsem byl sám takový revolucionář, takový jako prostě rebel. Já jsem nechápal, proč mám jít do pokory, nebo proč mám být dobrý člověk. Já jsem to nechápal. Mě nikdo nevysvětlil, že to má být kvůli sobě, kvůli mě. On to pořád po mně někdo chtěl, jako ať jsem hodný, ať nevyrušuju v té společnosti, ať neotravuju. Chápeš? Jenže já jsem neviděl právě, a to je ta lhostejnost, o které jsi mluvila, já jsem neviděl, že bych to měl udělat pro sebe, že bych se mohl milovat. Že vlastně tou moudrostí můžu milovat skrze tu moudrost sám sebe. A teďka je to kouzlo, jo, Lucinko. Ta darma, nebo ta pravda, nebo to vědění, nebo to poznání, nazvi to, jak chceš, nebo ta inteligence. Já vlastně, když se rozhodnu pro to zajímat se o to, být inteligentnější, 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 tak já tím zájmem o to vzdělávání se miluju sebe vlastně, takže vlastně největší hodnotou, kterou tady máme v té prázdnotě, není majetek světský, ale vědění. Protože čím víc vím, tím víc rozumím, tím méně trpím.
Hmm.
A naše celá evoluce je o tom, jak méně trpět. Akorát, že třeba, když si to vynahrazujou nezralý bytosti konzumensky, tak oni chtějí třeba zábavu a oni třeba, dám příklad, oni fungují v módu, teď jsem se strhl jako budík v práci, nebo jsem prostě se někde zaprodal a podvedl jsem nějaký lidi a teď si to vykompenzuju, abych zapomněl nějakou dovolenou nebo něčím, nějakýma dárkama. A v těchto těch extrémech jako lidi jakoby kulminujou, jako jdu se obětovat pro rodinu, musím tady přimhouřit v oko třeba jako obětovat svý bližní nebo podepsat nějakou jakoby smlouvu s ďáblem v uvozovkách. A pak si to vykompenzuju tím, že na to zapomenu. Teď dám příklad, jako pozvu nějaký přátelé, který mám koupený na svůj statek, na svůj ranč, jako že jsem velký člověk a oni mi budou jako prodávat tu představu těch přátel, jako, kterou já si vlastně musím jako koupit, když to řeknu takhle. A v tady těchto extrémech lidi fungujou. Neříkám, že všichni, protože teď se to mění, jak už jsem nastínil, že lidi se teďka hodně zajímají o moudrost. A dochází jim, že méně je více. Méně je více. No. Takže...
Můžu tě tady chytnout za slovo?
No.
Co to v tomto smyslu znamená tedy to méně? Mohla by být otázka těch lidí. Protože jo, někdo si třeba i odpírá, ale jako to je ta cesta Budhy a jeho příběh Gautami Budhy, on tohle vyzkoušel všechno, ty extrémy, ano, že měl hodně toho světského a zároveň potom teda vyšel na tu cestu, hledal to poznání a pak se zase vzdal jako všeho.
On šel do extrému, on šel z extrémního jenosti do asketismu.
Ano. A ani tam to nenašel.
Ani takže... tam to nenašel, ano.
Co je tedy to méně je více?
Objevil se za tou střední cestu. No to méně je více je to, že lidi si představují, že člověk, který se dá na cestu Budhy, že se třeba všechno všeho zřekne a já nevím. Mm-hmm. A v podstatě to tak je, ale on se toho zřekne mentálně. No, jako to neznamená, že já dám příklad, nebude jako nosit boty, jenom protože jako najednou bude, to, jako protože některý lidi se třeba všeho zřeknou jenom, protože to je taky projev duchovní pýchy, jenom aby vypadali, ano, že to dokázali, jo.
Ano, tam ale, směřuju tu otázku právě.
No, ale pointa je, že vlastně méně je více znamená, zase když to není vyvážený tou moudrostí dosaženou, tak to vypadá docela jako legračně v úvozovkách, jako dětinsky, zase jak dětinská hra na masku duchovního někoho. Ale méně více třeba znamená, že já dám příklad, jo. Chceš jít na dovolenou, ale ty všechny peripetie spojený s tím, než by ses tam dostala, ti za tu dovolenou třeba nestojí.
Hmm.
Jo, a řekneš si. A není to volenosti, protože někdo by ti zase někdo ambiciozní, by ti řekl, ale musíš si z komfortní zóny, ale... Ty už nehraješ tu hru na tu komfortní zónu, na překonávání se z komfortní zóny. Ale ty říkáš, ale není všechno zlato, co se třpití. To znamená méně více. Jako mohu to mít, ale nemusím. Takže třeba představíš si třeba dovolenou někde a řekneš si, no asi by to bylo pěkný, ale já nejsem ochotná pro to obětovat tohleto všechno.
Uh-huh.
A když třeba dám příklad, si ráno zaplavat do studeného rybníka a máš úplně jiný požitek a pak jako spíš na stohu, jako kde svítí slunce, dám příklad, jenom takový přirovnání. Jo. Takže prostě jako pomalinku zjemňuješ a zjistíš, že není všechno zlato, co se cpití, není přítel každý, kdo se tváří jako přítel. Nepotřebuješ třeba, jak jsem uvedl ten příklad, že si kupuješ nějaký přátelé, jako, nebo prostě funguješ ve společnosti tak, aby si byla přijatá společnosti, aby si obstávala, tak zjistíš, že nechceš hrát tu roli toho jako nějakého jako člověka, jako který by měl jít jednou měsíčně do divadla, nebo prostě dvakrát, nebo jednou měsíčně na koncert, jednou měsíčně do kina. Děti by měly mít 4 nebo 10 kroužků v jednom týdnu narvaný, jo, celý vystresovaný, ani mě nic nebaví. Jenom proto, aby maminka vypadala v očích někoho dobře. A to je jenom příklad, jako jo. Jsou to všechno jenom psychologické hry a pořád někdo říká, co je dobře, co je špatně a všichni jsou chytráci, nikdo nic neví. Jo, jako, a nikdo nemá to poznání třeba v univerzální matice zákona pomývosti a všichni jakoby brebentí, když to zjednoduším, o tom, jako o tom světonázoru. Ale je to jedno velká šlamastika o utrpení. Není v tom vzájemná úcta, je tom hostejnost, je to o tom, že se třeba maminky sejdou na kafy, teďka jedna řekne druhý, co dělá, tady ta řekne tamhle to a teďka jdou domů s názorem a vlastně, ale jako absolutně nepodloženým, postaveným na něčem, jo, příklad.
No, jak jsi mluvil o té dovolené a o té komfortní zóně, tak to už teďka ty říkáš z pozice, že už tu rozlišovací schopnost máš, co je ta lenost a co je, a teďka chci říct právě ano. O tom strachu, jo? Že jak člověk v sobě to má rozlišovat, že v té komfortní zóně se nachází nebo nenachází. Takže trošku o strachu, jestli můžeš v tomto smyslu
popovídat. Já ti rozumím, Ne, tak jako někdo zase může lhát v tom, že řekne, a já už mám všechno vyřešený a třeba je línej jenom.
Ano, ano.
Takže to je zase opačný extrém. Je to pořád o tom, jestli chceš být upřímná sama k sobě. Zase se vrátím k té darmě. Já jsem prostě objevil jednu věc. Já jsem zjistil, že když budu lhát sám sobě a budu neupřímnej sám k sobě, tak nejenom, že se mi to projeví fyzicky na těle, ale já se budu sám cítit špatně. Já budu nespokojený sám se sebou. A já jsem zjistil, že takovou maličkost, že budu pouze upřímný sám k sobě a že si nebudu lhát a tím pádem nebudu nespokojený.
To je to méně, že jo?
To je to méně. Jenom takhle a normálně je to zadarmo, hele, a jsi šťastná hned. A nehledáš štěstí jinde. Tak proč bych si lhal? Jenže lidi prostě, a teďka nemluvím jako z pozice nějaký povýšenosti, ale mluvím i z pozice, kterou jsem prožil já. Lidi si rádi hrajou, jako lidi si rádi lžou. Lidi si rádi lžou, že něco je štěstí. Vyloženě to milujou, jakože tohle je štěstí a zatím jdu a já to takhle chci. A je to utrpení třeba.
A můžeš říct proč? Pro nás, pro všechny?
Můžu. Je to takový, jako když prostě se těšíš na narozeninovou party. Prostě si říkáš, jaká to bude bomba a jak to bude úžasný a těší se, je tam to nadšení toho zrušení toho, jako z toho setkání. Je to prostě jako buď milostný akt, nebo ta narozeninová party, nebo pařba s kamarádama, nebo já nevím, nebo prostě někoho touha pomoci, nebo někdo prostě první miliarda na kontě, nebo já nevím. Ale vlastně ty, když máš ten přesah Buddhy, tak ty si představíš, jako že už to máš, jako že se ti to teda splnilo a řekneš si, no a co jako? Řekneš si, hele, přijde zubatá, luskne prstem a stálo mi to za to, jak jsem se tady zneužíval, co všechno jsem třeba, komu všemu jsem musel jako líst do zadní části těla, abych se dostal tam, kam jsem dostal a aby mě to bylo nebo nebylo důstojný a co všechno jsem musel udělat a co vlastně ani jsem udělat nechtěl. Nakonec jsem zjistil, že vlastně jsem se zaprodal jako člověk.
A ani vlastně s těma lidma jsem nechtěl být, jenom kvůli tomu, abych měl pocit, že jsem společenský. Ježiš, tohle to jsem měla strašně, nevím, kolem 12 až 16 let, kdy jsem si jenom hledala nějaký místečko, kde budu mít nějakou akci vlastně. A přesně tohle to jsem prožívala, ale přitom, jo, toužila jsem potom bejt na nějaký párty nebo bejt s někým, ale pak jsem stejně viděla, že jako mě to nic nedává, nebo a nebo když dávalo, tak no.
To je ten hlad, Lucinko, to je ta žízeň po té radosti. Ale vlastně to je ta vlastně žízeň po té radosti, ale vlastně když už máš přesah, jak jsme říkali, věci takové, jaké jsou, už vidíš tu stejnost, ty víš, že po každém mejdenu je třeba uklidit. No. Tak vlastně už si představíš, jak tě bolí hlava po mejdanu, nebo už vidíš ten úklid, tak si řekneš, no tak jako... A pomalinku jdeš do toho méně více a už se to odpustíš. A ty si postupně odpouštíš. Takže jako z pohledu toho, já už jsem odpustil a oni mi odpustili a on mi musí odpustit, nebo já už jsem všem odpustil, to je takový ezo, jako trošku kec, jako já už to mám vyřešený, já už jsem všem odpustil. Ale dokud si člověk sám sobě neodpustí to utrpení, který si dělá sám sobě, to odpuštění jako se dá vysvětlovat z různých úhlů pohledu. Tady není někdo, kdo by měl někomu odpouštět. Tady jsme my, že sami sobě odpustíme, jako ve smyslu od sebe odpustíme to, co už nemusíme. Jako až to prohlídneme, že už si tu bolest nemusíme působit. Jo?
To je úplně
jiný odpuštění, než že ty mě naštveš a já. Tam mě teda naštvala, tak možná za dva dny odpustím. Mm. Ne. Já se na Lucku nezlobím rovnou, protože se nebudu trápit. Jako. Proč bych se vůbec zatěžoval tím, že ona se chová tak, jak se chová. Samozřejmě, že mě, i když jsem probuzený v té lidské rovině, naštveš jako obyčejně jako člověka. Já neříkám, že ne. Ale já si ten jako hněv neponesu nezbytně dlouho, protože já se nebudu zabývat prostě jako zlobou, protože mi to nepřijde inteligentní. Co z toho budu mít? Jako, já v tom nevidím žádný přínos zlobit se na někoho. Mně to přijde jako prostě, a co jako? A co tím získám? Stejně jako, a nezískám nic ani dlouhodobou radostí, jo, natož zlobou, jo, tak ale přijde mi proto inteligentnější být šťastný jen tak zadarmo, chápeš? A já vlastně si to takhle porovnám a říkám si, já radši budu šťastný jen tak. Já nevím, jestli jsi zaregistrovala ten vtip, někde koloval na sociálních sítích.
S tím počasím.
Takové, jo, jdou ty dva pánové, ten jeden má deštník a říká, sakra, zase prší. A ten druhý má takhle vlasy ve větru a prší a říká, a jde bez toho deštníku a říká, nebo ten druhý má klobouk, já už to přesně nepamatuju, a ten druhý říká, a to já jsem rád. Ono by pršelo, i kdybych byl nerad, tak jsem radši rád. A to je ono. To je ten postoj, kdy vlastně ty si řek, ty to prohlídneš a normálně zjistíš, že to je inteligentnější. To je celý.
Já bych se chtěla ještě vrátit k tomu, jak jsem říkala, že jsem měla tu touhu po té zábavě. Tak teďka, když se na to podívám z tohohle pohledu, tak už tu odpověď mám, ale vím, co se děje i v tom člověku. Že já neměla tu odpověď, že mě bolelo to, že jsem si myslela, že to nějaký smysl má a mě nikdo vlastně neřekl, nebo já v sobě neměla prožitou tu odpověď, že to ten smysl nemá. Že dokud my si myslíme, jako že no, tak kdybych to mohl nějak jako něco, tak se nemůžu uklidnit. Tak pokud něco tě napadá k tomu, že nic vlastně v tom smyslu nemá.
No, ty jsi to zase řekla nádherně, jo. A zase, jo. Když řekneš, nemá to smysl, tak z pohledu jako lidí, kteří vlastně se toho leknou, tak ty jim bereš tu představu toho smyslu a vlastně seš nihilista. Jo? To je první reakce, jako že seš depresivní nihilista.
Ano.
Ale ty jsi šťastnější než ten, jako kdo na té představě toho smyslu ulpívá. Protože ty už to prokoukla. Přirozený je, že život, jako ta první začíná pravda, že světské bytí je utrpení, že nemá právě proto smysl, tak vlastně přirozená reakce na tohle je katarze. Je to nějaký vlastně, tyjo, je to takový jako zjištění, jako že vlastně to všechno, co jsem dělal, vlastně nemá cenu. No, to je holej fakt. Ale jakmile ta katarze odezní a lidi vlastně od té katarze trošku, jako neříkám, že každý, ale zase, teďka se to mění, lidi to chtějí slyšet, fakt teďka jako hodně lidi se zajímají, komunikují se spoustou lidí, tak vlastně oni chtějí tu pravdu znát, tak vlastně si dovolují projít tou katarzí a paradoxně teďka se děje právě to, že to ani netrvá tak dlouho, než tou paradox. Ty vlastně lidem sebereš smysl života tím, že jim to řekneš. Proběhne
to,
nějaká katarze.
To bolí, no.
To chvilku bolí, ale koho to bolí? Bolí to ego, že jo? Ale jakmile proběhne ta katarze, jako by to zůstane takzvaný jako polibek smrti v úvozovkách, tak ta bytost má možnost vstoupit do nesmrtelnosti. Ona prokoukne, že to nemá smysl. A teďka, hele, dokud to nemá smysl, tak je to depresivní. Jo. Ale teďka koukej. Teďka ty to postavíš na entou. Jako. Nemá to smysl. Já říkám, vždycky postavím vajíčko na špičku. Jo. Nemá to smysl. Ale právě to, že to nemá smysl, to znamená, že to nemusím brát tak vážně a můžu mít radost ze života jen tak zadarmo. A nemusím se zneužívat. A to je bomba, ne? A to už je vlastně to, kdy už tu darmu jsi schopná někomu prodat doslova, protože lidi slyší pouze jenom na to, když jim to prodáš, jak na to můžou vydělat. Takže ty vlastně... Já jsem začal dělat to, že jsem začal prodávat nic a ukázal jsem na tom, jak je to výhodný.
A vlastně takže ty výhody...
Vede to k mentální... No protože vlastně, když nikomu neukážeš, co z toho má, Tak člověka jako nezajímá, jako aby tě poslouchal nebo aby se ti věnoval. Ty mu musíš jako, nebo nemusíš, jako jestli chceš s někým něco sdílet, jako nemusíme vůbec nic, že jo? Nemusíme nikomu říkat nic, můžeme si to nechat pro sebe a mlčet, ale pokud chceš někomu něco říct, co se týká darmy, tak mu musíš ukázat, co on z toho vytěží. Jo. Hmm. Takže a ty mu ukážeš, hele, vytěžíš z toho, že nebudeš trpět. Ale já netrpím. No ale koukej, ty trpíš. A teď mu ukážeš to jeho utrpení a on najednou žasne. A najednou zjistí, že jo? A najednou proběhne ta katarze a trvá nějakou chvilku, než potom se k tobě vrátí a řekne, tyjo, fakt. Jako. Ale hmm. pak jako, ale pak jako a ty tu zkušenost třeba máš se mnou, pak ten člověk je rád, protože vlastně je svobodnější, než kdy byl.
No.
Jo? Netrpí mentálně. A je vlastně šťastný zadarmo. A ta výhoda je, že nemusí právě sloužit tomu snu v té samsáře, jako v tom systému nebo ve společnosti. Já nemám nic proti systému, ale obecně. Jako, systém je fajn, když slouží lidem, ale ne, když člověk je otrok systému, když to řeknu takhle. Jo. Když to je naopak, tak to je špatně. Jo. Systém je tu pro lidi, ne lidi pro systém, když to řeknu takhle. Nebo já, a tak je to se vším. Jo. Jídlo je tu pro mě, ne já pro jídlo. Nebo jak to říct, jako nebudu se zneužívat jídlem, třeba příklad, jo. Nebudu se přejídat, budu jídlo nějak rozumět, jako, no, nezneužívat, jo. A takhle to je se vším. A takhle vlastně na tom vidíš, každou bytost si ji můžeš načíst a podívat se na ní nezávisle, můžeš se podívat, zneužívá se. A vlastně se ani nemůžeš divit, vlastně. Protože když je bytost, jak ty si už nastínila, hostejná sama k sobě, tak automaticky přímá úměra je, že se zneužívá. Jo. Není to možný jinak. Jo. A je tady jednoduchá prostě doktrína, která je prostě každé znovu zrození obsahuje znovu nemoce, znovu stárnutí, znovu smrt. Opětovné rozloučení s tím, co máme rádi, ale opětovné rozloučení také s tím, co máme neradi. Takže tam se stírá ta polarita toho dobra a zla. My přijdeme o nepřítele, ale i přijdeme o přítele v uvozovkách, chápeš, jo? Takže co to je, když nesrbeklam, jako že si tady hrajeme jako Don Quixote, jako s větrnými mlýny, jo? A je to naše soukromá. I když se na tom podílíme karmicky třeba s ostatníma bytostma, tak ale jako když už máš ten přesah toho budhy, tak víš, že je to tvoje soukromý rozhodnutí. Já nevím, kdo to zpívá, jako třeba ten Martin Maxa, myslím, v té písnice Se laví. Jak to tam je? Jednou mě na márách povezou, tak jsem to já, zítra zase ty, nebo jako ten text. A on tam má jednu takovou jako větu, bez tak jsem vás nemusel mít. To znamená, že on ví, že já jsem vás měl, protože jsem se o tom sám rozhodl. Takže on už ten v té písnice přesahuje ten smutek tím, bez tak jsem vás nemusel mít, takže nejsem smutný vlastně, jakoby. Mm-hmm. Jo.
Já teďka tě přeruším a poprosím Pepu o písničku. Tak děkujeme za písničku Pepovi. Já vám ještě chci říct, kdo byste měl cokoliv k tomu tématu, o kterém se tady s Lubmírem bavíme, tak můžete napsat na e-mail zajemnaucta.svcs@hotmail.com a nebo na telefonní číslo do studia můžete volat nebo psát 603 370 842. My jsme se bavili s Lumírem o darmě a o všem, co s darmou souvisí. A já jsem začínala tím, že jsem četla z knížky Maitreya Buddha Sutra a ne Prázdnota matka dědiců nesmrtelnosti. Autorem je právě Lumír Láska, který je dneska mým hostem. A Lumíre, kde můžeme tvoji knížku vidět, kde ji můžeme sehnat, kam se máme obrátit?
No tak vidět ji můžou lidi, když pojedou k tobě domů na kafe. Takže si můžete spolu
pít,
si dát kafe nebo nějaký dobrý čaj. Ale děkuju za tu otázku. knížka je k dostání nebo bude každou chvíli k dostání na internetovém obchodě homeharmony nebo homeharmony.cz a potom bude v klasické distribuci kosmas.cz, knihydobrovský.cz, knihcentrum.cz a všude různě, kde Kosmas distribuuje a případně pro posluchače ze Slovenska bude knížka k dispozici taky v distribuci Kosmase a to je na artforum.sk partner technics.sk martinus.sk pantarhej.sk a gorila.sk. Takže takhle.
Děkujem a já jenom ještě připojím, že více rozhovorů, více témat zdarma najdete na YouTube kanálu Srdce darmy a nebo i na facebookové stránce Lumír Láska. V současnosti těch stránek už je více, takže se nebojte obrátit na vzájemnou úctu nebo na facebookovou stránku Cesta k sobě, rozplétání karmických svazků. Jsou to stránky, které můžete najít volně na Facebooku a i mě, i Lumíra, tam můžete potkat jak naše sdílení, tak naší možnost i pro vás, kdybyste se s čímkoliv chtěli svěřit nebo s něčím v tomto smyslu pomoci. Já jenom... Chceš teďka, Lumíre, ještě něco tě napadá?
Já bych jenom ještě pro lidi, kteří třeba nemají Facebook, tak
ano,
ještě existuje lumirláska.cz, čistě webová stránka, kde jsou nějaký přepisy toho, co jsem napsal, kde je docela dost textu pro někoho, kdo by se chtěl tím pročítat, protože některý lidi třeba nemají sociální sítě, tak ať můžou, tak mám i takovou zpětnou vazbu, že lidi si čtou takhle na těchto stránkách, tak ještě takhle, no.
A vlastně i webové stránky, které nejsou ještě úplně dohotovené, ale už tam taky najdete kontakty a odkazy, tak i srdcedarmy.com. Já teďka nevím přesně ty webovky.
Já mám dojem, že to je srdce-darmy.cz nebo
CZ, ano, ano.
CZ, srdce-darmy. CZ.
Každopádně, když do Google nebo do vyhledávače zadáte srdce darmy, tak vás to určitě někam odkáže. Já bych se ještě chtěla zeptat na tu cestu ven z utrpení. A napadá mě k tomu téma právě těch karmických pout, karmických svazků, protože já sama od tebe vlastně dostala toto učení, když jsem prošla k těmi karmickými svazky ve smyslu nazření toho, těch vzorců s maminkou a tatínkem. Můžeš o tomhle trošku pohovořit? Jak tě to vůbec napadlo?
No, můžu o tom pohovořit. A jsem se teďka zasmál, přišla mi taková souvislost, potom, kterou jsem zjistil, potom je to takový, mě to baví. Jak to člověk objeví, jako jak si potom, jak ten život je taková skládanka, zajímavá, legrační. I když někdy legrační vůbec nevypadá. Prostě já jsem zjistil na té mojí cestě za tím poznáním, že nejhlubší nebo největší vztah, jako nejhlubší vztah, který máme, jsou naše rodiče. Jako s bytostma, který tady máme karmicky, jsou naše rodiče. Protože my jsme skrze ně se narodili nebo prostřednictvím toho, že jsme s nimi uzavřeli karmickou dohodu. A člověk, který se zabývá duchovní cestou, tak ví, že ten se chová jako máma, ten se chová jak táta a tady, že vlastně máme sklony hledat si podobný partnery a tak dále a tak dále. A to legrační na tom je, že my si myslíme, že když to nějakým způsobem, když už si nebudeme hledat partnery, jaký byli naše rodiče, že najdeme asi nějaký jako lepší, ale tak najdeme zase rodiče, tak zase najdeme nějaký partnery, který jsou zase jako rodiče někoho jiného a vůbec nás to třeba nezajímá, jako jo. Ale vlastně pořád jsme na té cestě z té nespokojenosti za tou spokojeností, jo. Takže vlastně já teďka se vrátím, Lucinko, k tomu, co ty jsi zmínila v té první části toho rozhovoru na začátku, že vlastně putuješ, mám všechno, ale pořád putuješ někam, jako aby si se zase naplnila, zatím se mít líp, jako to je takový, jako je to takový ten styl toho konzumu, jo, mám teda auto a už je teda nějak nejezdí, tak ho potřebuji nějak vyměnit, nebo prostě něco lepšího, a takhle lidi přistupují jako jak k věcem, tak k lidem, jako jo, jak měnit to, jak ponožky a hledat, a pořád vlastně je tady taková nespokojenost, za kterou je každý jednotlivec odpovědný sám, a ta nespokojenost není nějak, jako že by to ty lidi dělali někomu na schvál, jo. Ale lidi prostě přemýšlí, jak ten život prožít co nejlíp a jak si co nejlíp užít. Jako zase se vrátím k té zábavě, jo. A jak z toho života vytěžit maximum. A zase, mluvím v obecní rovině. Uniká těm lidem, že prostě z toho nic nezískám, že to pořád bude ta nula. Ať doleva nebo doprava, jak jedno přísloví říká, všude je chleba od vůrku kůrkách, nebo prašť jako uhoď, tak prostě to tak je. Ten život, zase se vrátím vidět věci takové, jaké jsou, ty věci jsou pořád stejné. Jo? Takže vlastně dám příklad. Nějaká žena by chtěla nějakého lepšího partnera, tak ho vymění a zjistí, že na chvilku to tam vypadá jako dobře, ale pak se tam zase projeví zase něco jiného jinak. To samý muž, jo, může někde hledat nějakou zase, jo, já bych chtěl nějakou, a může mít nějaký sen, ty se ptala, ty jsi tam zmínila, čím to je, že ten člověk takhle jako na tom usíná, nebo že si to dělá, jo, tak je to pořád o tom, že on přemýšlí, že někde to bude lepší. Že to bude lepší, než to je. Jo?
Takže a když vlastně ten chtíč.
Ano, je to ta žízeň, je to ten chtíč. Ale teďka ty, když prokoukneš, ale že to lepší nikde nebude. Že to je vlastně, že si lžeš. Ty sama sobě. Nebo já sám sobě, Lumír, to je jedno. Kdo. A to je vlastně, v tomhle tom já jsem si řekl, že budu vlastně upřímněj sám k sobě, že nebudu si lhát, jako že to někde bude lepší. Já už teď vidím, že to je stejný všude. Prostě všechno je první vznešená pravda, když to řeknu takhle. Beze smyslu. Jako jenom utrpení. Jo. Jako neúcta. Každý přemýšlí, co by z koho vytěžil. Lidi se k sobě chovají jako obecně. Když jdeš do jemnosti a zjemňuješ a zjemňuješ a zjemňuješ, tak vlastně zjistíš, že lidi prostě se jenom využívají a že přemýšlí, kdo koho jako líp využije, a to je jako je z toho udělaná nějaká, jakoby, jak bych to řekl. Teďka se to právě láme, protože spoustu lidí už to chce změnit a následkem toho všeho, co se děje teďka, ale ten konzum vedl k tomu, že vlastně lidi byli frustrovaní z toho, že vlastně všichni všechno chtěli a nikdo tu nechtěl být pro druhý, nebo nikdo tu nebyl pro lidi, jako takže vzájemná úcta chybí na úkor toho, že my chceme všechno, když to řeknu takhle, a chceme to bezohledně, jako by se zrychlilo to, takový ten dojem nespravedlnosti, že když si nestihnu co nejvíc užít ten život, takže vlastně jako by jsem ho neprožil plnohodnotně. Takováhle představa, když to řeknu. Jo, šílená. A tím vlastně ubližuje člověk sám sobě, protože je vlastně pořád v tom neklidu, protože je vlastně otrokem té žízně. No a teďka se můžeš podívat třeba na úspěšný lidi, kteří jsou třeba z pohledu společnosti hodně úspěšný, ale když se na ně podíváš okem Budhy, tak vidíš, jako, že jsou velmi neúspěšní, protože vlastně jsou otroci té žizně. A ty v tom nevidíš jako úspěch žádný. Ty v tom vidíš to, že co všechno oni musí udělat pro to, jaký musí být jejich den, jako co všechno musí udělat pro to, aby vlastně večer si mohli lehnout a řekli si, jsem dobrý. Nebo ještě za něco stojím, ještě nejsem tak špatný. Oni se vlastně už od okamžiku zrození blíží ke smrti a říkají, co nejdýl drží to, aby vlastně oddálili ten konec tý, jako tohohle života. A vlastně čím víc se to blíží ten okamžik, jako ta přetucha té smrti, jako ve smyslu, jako nějaká představa věku a tohleto a blížíš se tomu, tak tím víc jakoby ti přijde, že to je nespravedlivý, že už to končí. Jo. A tady tomu snu jakoby lidi podlíhají a chtějí si urvat z toho života jakoby co nejvíc a nechápou jednoduchou prostou věc. Že ten život nepodojíš. Že ho nepodojíš. Že jedinej, koho podojíš, jako seš ty sám, člověče. Jako tím, co všechno uděláš pro to, jako do čeho všeho se zamotáš a jak se zaprodáš, jako jenom proto, jako aby si měl něco, co stejně si na druhý břeh nevezmeš, když to řeknu takhle. No a pak se znovu zrodí, pak se ta bytost znovu zrodí a ve stejném vzorci nastartovaná opakuje, opět buduje to samý, o co zase pak přijde. A teďka jak jsem řekl, že každé znovu zrození obnáší znovu stárnutí, znovu nemoce, znovu smrt, když nevíš, jak ten koloběh funguje a jsi zamotaná v tom kolečku, tak když v okamžiku, když přijdeš o toto tělo, když prostě prožiješ jako fyzickou smrt, jako to tělo ti odejde, protože to všechno, co je stvořeno, ať je to auto, nebo tvoje tělo, tak to zanikne, to je jedno, co to je, nebo ať je to pampeliška, že jo? Nebo ať je to prostě pes, nebo ať je to dům, tak to jednoho dne zanikne. Tak vlastně ta výhoda toho, že když máš to poznání Buddhy je, že v okamžiku smrti, když přijdeš o fyzické tělo, tak víš, jak to funguje a víš, že můžeš opakovat znovu zrození, ale už nemusíš to podstupovat. To je to méně je více. To je stejný, jako že už ten jako dobrý mejdan být může, ale ta kocovina z toho pak, jo, tak nemusí mít všechno třeba, jo. Mm. Takže nevím, jestli jsem ti teďka odpověděl, jako trošku jsem se zapovídal, teďka jsem trošku ztratil se v tom, na co se mě ptala.
Pořádku, já tam mám ještě k tomu otázku, že dejme tomu, že člověk se takto uvědomí a já sama tohleto prožívám někdy, že vlastně nechápu ten zákon té pomíjivosti do takové hloubky, že se začne člověk jako obviňovat za to, co vlastně udělal, že nevidí ty věci stejně, že jemu vlastně ublíží to, že udělal chybu, že vlastně přítomnost chyby v našich myslích.
To je super, že to zmiňuješ, protože o tom rozepisuju vlastně pro všechny, kdo se trápí s nějakou vinou, s neúspěchem a s chybou, tak rozepisuju v knize Maitreya Buddha Sutra a neprázdnota matka dědiců nesmrtelnosti, rozepisuju dopodrobna, vyvracím existenci chyby. Jo? A řeknu proč. Pokud, jak jsem zmínil, pokud není možné uspět v tomto životě, ani selhat, pokud už je předem dané, když se narodíme, že na začátku tohoto života už je jasný, že ten život skončí, pokud není možné v tom mezičase uspět ani selhat, tak vlastně není možné ani aby existovala vina. Protože vlastně jsme to jenom my sami, kdo viní sami sebe, že jsme selhali, ne?
To je ta milost.
To je ta milost. A pokud neexistuje, vlastně pokud není možné uspět a selhat, ani jedno, ani druhý, ani jedna polarita, tak není možné udělat chybu. A pokud není možné udělat chybu, není možné se obvinit sám sebe za chybu a není možné obvinit ani ostatní. Tudíž dám milost sobě, dám i ostatní. Pokud není možné obvinit ostatní nebo sebe ani ostatní, neexistuje ani chyba, ani vina, ani zločin v podstatě. Jo? V absolutním slova smyslu a významu. Ale je tu jeden rozdíl. Je tu rozdíl u bytostí, který dělají něco vědomě. Jo? Dokud podlíháš nevědomosti a trpíš a trápíš se a děláš něco spontánně a ani nevíš, že trpíš, tak je to vlastně, že působíš bolest sobě i ostatním. Ale jakmile se dozvíš to, o čem se teďka bavíme my, tak vlastně už si můžeš odpustit to, že budeš trápit sebe i ostatní. Ale pokud přesto, naprosto vědomně, přesto pokud si už porozuměla tomuhle a naprosto vědomně působíš někomu, jako že jednáš proti jeho právům a svobodám, tak vlastně bude každou bytost čekat karma, protože každá bytost, která naprosto vědomě jedná proti právům a svobodám jiný bytosti, tak bude sama podstupovat to, čemu vystavila ona jiný bytosti. Se stejnou silou tu karmu bude zakoušet a prožívat. A čím díl tak působí, tím díl to bude vlastně odčiňovat. A zase, jo, je to stejný jako ten mejdan, jo. Ono se zdá, že vždycky, já dám příklad, jo, když je člověk dítě, tak třeba nějaký průšvih vyžehlí rodiče, že jo, známe to všichni. Ale prostě stejně pak se člověk dostane do fáze, že za svoje průsedy si žehlí sám, musí žehlit sám. A takhle to funguje i v té karmické souvislosti, protože když člověk v okamžiku smrti ztratí všechny svoje, jako ty, jak bych to řekl, svoji světskou moc a svoje přátelé a všechno možné, tak vlastně najednou čelí v okamžiku té smrti v mezistavu bardu, v tom přechodovém stavu, který je mezistavem do dalšího zrození, tak čelí sám sobě a tam se dle karmických jako příčin a dle karmické tíhy rozhoduje o dalším osudu bytostí. Jako, jo. Takže vlastně každá bytost, která ví, že jedná nečestně, a nebo špatně a nemá to očištění dopředu, jako dřív, než jako zemře, tak jako každý bytosti doporučuji, aby to nebrala na lehkou váhu, protože tam se setká sama se sebou tváří v tvář a bude to ona sama, kdo bude soudit sebe. Akorát, že takhle se to špatně popisuje, protože vlastně člověk si řekne, jako, no, tak to asi nějak poradím. Neporadí, protože tam je člověk absolutně nahej. Jo. On je vlastně, ten člověk je nahý neustále, ta bytost je nahá neustále, akorát, že tady v zaujetí tím egem, nebo tím já a tím příběhem, tak jako by to potlačí a není to tolik vidět. Prostě pravda je taková, jak říká jeden můj kamarád, na žádné pláži na světě neutečeš sám před sebou, člověče, jo. Prostě pravda tě vždycky dostihne, pravda o tobě, kdo jsi ty, s jakou motivací si co dělal, člověče, jo. Proto zase, nemůžu si dovolit jako lhát sám sobě. Nemůžu jít proti právům a svobodám jiný bytosti. Neudělám to kvůli sobě, ne kvůli té bytosti ani. Na první řadě to neudělám kvůli sobě, protože vím, jak funguje zákon karmy.
Chápeš ten princip?
Chápu ten princip a když ho chápeš, tak prostě jednáš inteligentně. Prostě nebudeš si působit něco, za co pak stejně. Je to jako kdyby prostě si zmyslela, že budeš mít velkou pařbu třídenní s kámošema a že to pak nebudeš uklízet a že nebudeš třeba platit škody. Když to řeknu takhle. Když tam jako třeba parta 50 lidí rozbije barák, jako jo, třeba za 10 milionů, příklad. Prostě jako dosi, jo, je to jako to, a zase jsme u toho, co funguje v malém, funguje ve velkém. A to není žádná, to není jenom jako, abych jako to uvedl posluchač, to není jako žádná výhruška nebo něco, nebo prostě nějaký bubák, strašák, to je prostě, tak to funguje. To je prostě, odveďte si to na maličkostech a pokud vás něco tíží, v čem třeba myslíte, že jste jednali nefér, nebo nebylo to úplně OK, tak buďte pro sebe tak milí a laskaví, prostě očistěte si to dřív, než se setkáte vlastně sami se sebou, než odejdete. Protože vlastně ten celý život je příprava na smrt a nikdo z nás si nemůže dovolit kvůli sobě. Nedělejte to, udělejte to kvůli sobě, nedělejte to kvůli těm, jako kterým jste třeba ublížili nebo to, ale prostě a o čem víte, že jste jednali nečestně, ale udělejte to kvůli sobě, protože vlastně vy si nemůžete dovolit prožít jakoby špatnou smrt, když to řeknu takhle, špatný odchod ze světa, protože vy potřebujete být vyrovnaný sami ze sebou a když nejste, tak to další zrození bude horší, než je teď. A to si jako to jako zase jenom navrhnu, jenom návrh, buďte inteligentní, mějte se rádi. To jako neposlouchejte mě a ověřte si to, když tak ještě někde jinde.
To je vlastně úplně jiný úhel pohledu na to, když se člověk omlouvá, že jo? Že se omlouvá kvůli sobě. aby on přece...
To je právě ono, ty Lucinko, ty jsi úžasná. Kdyby člověk věděl, jak to funguje, ten zákon, tak vůbec jako, tak se zhrozí. A všechno by narovnal jenom kvůli sobě. Vůbec ne kvůli ostatním, paradoxně. Jenom kvůli sobě. Ježíš Maria, Ježíš, já jsem vlastně ani nechtěl. No, jako to víme. To už teďka víme, ale jo, ale aby nebylo pro tebe, člověče, pozdě. Protože vlastně to je to, co se tady tak jako krásně používá v té světské, v té samsáře, v tom světském úhlu pohledu. Neznalo zákona neomlouvá a blabla, tak ale ona neznalo zákona doopravdy neomlouvá. Ale v tom absolutním slova smyslu a významu to platí jako opravdu. Tam už tam to nejde nějak jako vymyslet.
Tam, to je vlastně...
tam,
není,
tam se nedá schovat, tam to nejde obejít, jo, a nashledanou.
To je to porozumění tím, čím jsme začali, věci takové, jaké jsou, že to jde ano. Až do takové hloubky, že my si vlastně díky tomu jsme vědomi méně či více příčiny a následku.
Ano, tam vlastně
myšlenek, činů.
Ano, tam vlastně nikdo nikomu nic neodpustí. Každý si je sám svojí odměnou a svým trestem a vlastně každý bude přesně sklízet, co zase o. A to není ani tak, jako že bude. On už sklízí, akorát, že to ještě není tak vidět. Jo, je to velmi, jako karma je úžasná, protože jako ona funguje úplně přesně dle přání toho, kdo si co zadá. Jo? A vlastně, ale to kouzlovní je, že i když děláš dobro, tak vlastně ti to vynásobí do toho, že když fakt jsi pro ostatní, tak vlastně máš takový zásluhy, že ta karma, že vlastně ona tě dokáže i odměnit, takže vlastně ty nejen, že třeba pomáháš ostatním jakoby pro ně, ale děláš to i pro sebe, protože je ti líp. Prostě kdy jinými slovy zjišťuješ, že dávání je získávání. Že ty vlastně té další jako transformace, když porozumíš ty darmě, tak vlastně zjistíš, že dávat je získávat. A to kouzlo je, že ty si, a to kouzlo je, že ty si, ty, to, to, svobod, to kouzlo té svobody je v tom, že ty si vybereš, kde budeš dávat a komu. A paradoxně můžeš být i podmíněná, protože si vybereš, jako, že ty se staneš tou podmíněností a řekneš, tak když tady tenhle člověk jedná čistě a čestně, tak já tu pro něj budu. Když jedná nečestně, tak tu pro něj nebudu. A teďka někoho necháš rozčilovat klidně, že najednou se rozčiluje, že ty neděláš to, co chce on, ale ty řekneš, ale já nemůžu, protože bych chtěl vlastně lhal. Když jednáš nečestně, tak já ti nemůžu plnit to, co chceš ty. Protože bych chtěl lhal a vlastně tím bych ti vlastně utvrzoval v tvým vlastním utrpení. A já, protože miluju tebe, nebo já to řeknu jinak, ale já, protože miluju sebe, tak nemůžu ani lhát tobě, protože pokud jsem upřímný k sobě, tak nemůžu být neupřímný k tobě, protože vlastně ti bych ti říkal vlastně, že tě nemiluju, kdybych vlastně se nechal zneužívat, nebo kdybych chtěl lhal a říkal ti, že něco je v pořádku. To by byl vlastně projev nelásky. Jako, takže třeba některý lidi, dám příklad, tě můžou chtít třeba využít nebo zneužít a prostě strašně se diví, že ty se ještě divíš, nebo jim to řekneš, ale ty jim to neříkáš vlastně kvůli nim a oni se třeba můžou brát osobně, že ti třeba něco udělali zlýho, ale ty jim řekneš, ne, to je v pořádku, já to jenom říkám, takhle to je a ty s ním buď, ale jako v pohodě, ale jako není to OK, ale já to pojmenovávám pro sebe a ne proto, abych tě naštval nebo něco, to je tvoje věc, ty si s tím, jako ten největší vtip, že to je každýho věc, jako jo, že to vypadá, že třeba někdo ublíží i tobě, ale on ve finále, on tím, že ublíží tobě, ublíží sobě a tak, kdyby věděl jak, proto vlastně Kristus říká, otče, odpuzím, oni nevědí, co činí. No. No, protože oni opravdu, kdyby věděli, co činí, tak by to ani nečinili, to je jasný, že jo? By se zhrozili.
To jsou vlastně tvoje slova, mi teď jen vytanulo na mysli, jak říká, že bezpodmínečná láska je podmíněna vlastní...
Tvou vlastní bezpodmínečností.
Bezpodmínečností, no a to je podle mě tohleto téma. Že spousta, no, že spousta lidí říká jako bezpodmínečná láska, jenom si tak jako krásně všechno přijetí, ale je v tom vlastně ta faleš a neporozumění zákonu pomíjivosti a těm jevům, který prostě mu podléhají, ať chcem nebo nechcem.
Je to tak? A ten, jako ten univerzální zákon hovoří jasně, pokud jednáš na úkor jako práv a svobod nějaké jiné bytosti, nemáš právo hovořit, až se tak bude dít tobě. Takže vlastně ta bytost, která jednala vědomě, teď se vrátím k bytostem, který jednali vědomě proti právům a svobodám nějaký jiný bytosti, tak ty bytosti, které takhle jednali vědomě, tak ty vlastně potom nebudou mít dovolání. A oni ještě budou prožívat to, že to budou vědět, že nemůžou ani nic na to říct vlastně a budou muset přijmout ten svůj osud. Takhle to je. Proto ty lidi, kteří to vlastně zrealizují to probuzení a porozumějí tomu, tak vlastně očišťují, dokud můžou, dokud tu jsou, aby narovnali všechno to, co můžou. Jako, jo. Protože vlastně si nemůžou dovolit. Protože vlastně my teďka se bavíme, Lucinko, už o té nesmrtelnosti. Ty když rozumíš, že vlastně jsi jenom nesmrtelná bytost, která opakuje tady ty karmické zkušenosti, tak ty už vlastně čím dřív začneš to narovnávat, tak tím dřív máš uklizeno. To je celý, to je takhle. Tím dřív máš uklizeno po tom velkým mejdanu. Jo. A každá bytost si projde tím úklidem dřív nebo později. Protože ona nemůže jako zůstat na té evoluční úrovni, kde je, protože ona se bude chtít dál vyvíjet, že jo? Protože všechno tě omrzí, že jo? Víš co? Já dám příklad. Ty hraješ na kytaru, jsi učitelka kytary, tak vlastně já ti dám příklad, nebudeš prostě hrát na kytaru 10 životů. Pak prostě změníš kytaru a budeš ti hrát na klavíra nebo prostě skončíš s hudbou a budeš, já nevím, lítat letadlem, chápeš? Prostě tebe ta evoluční zkušenost už omrzí a už vlastně už to bude nuda. A to je to kouzlo, ta nuda, už to bude trapný, už se to nebude bavit, už budeš přesycená, tak tě to vlastně dovede už k tomu, že chceš něco víc a půjdeš do té jemnosti. Takže vlastně to dokonalý je, že vlastně ve finále dříve či později každý dojde poznání, ale pak jsou tady ještě taky zvláštní výjimky, že vlastně když jsou tam nějaký ty jako karmický zamotaniny, tak bytost se může motat vlastně. Je to takový jako na jednu stránku, jako každá bytost směřuje do poznání, ale na druhou stránku stávají se i takový případy, že prostě ty se můžeš na základě těžký karmy zase ocitnout v nějaký říši, prostě nějaký zvířecí a zamotat se do toho a můžeš i zapomenout na to, že jsi byla člověkem a tady je nekonečno bytostí a vůbec se ti nemusí stát, že se někdy znova jako zinkarnuješ jako člověk a už vůbec se ti nemusí stát, že potkáš někde někoho, kdo ti vyloží darmu a že můžeš uskutečnit absolutní poznání. Takže vlastně já každý bytosti doporučuju, aby brala to učení Buddhy vážně. Protože vlastně je to doktrína, je to návod, není to náboženství, je to vlastně vědecká, je to vědecká činnost, je to evoluční činnost, je to dharma, jsou informace o tom, jak funguje realita. A člověk, který si přeje dojít všepoznání, což znamená poznání všech jevů, a ukotvit se v tom, tak jako a člověk, který rozumí, že absolutní poznání znamená absolutní moc, ve smyslu jsem pánem svého osudu, svojí karmy, no, tak to je prostě meta, o kterou by se měl každý člověk, jako, kterou by měl mít jako za hlavní cíl svůj. A kdo jí za hlavní cíl nemá, tak vlastně jenom tady se tak nějak plácá a je vlastně jedno, jestli to je, já dám příklad, prezident, premiér, prostě já nevím, vedoucí prostě sportovního oddílu karate, nebo to je jedno, prostě pokud si promrhal svůj čas a nezabýval si se člověče jako funkcí reality, jako neprokoukl si realitu, tak si promarnil příležitost. Promarnil. A vlastně ještě jsi se ptala na to moje zanícení, jo. Proč to zanícení, proč hovořím s takovým zanícením, kde se bude to moje zanícení, je, že já vím, že prostě já míjím člověka na ulici nebo prostě s někým. Já vím, že když mu nevyložím já darmu, tak je možný, že mu ji vyloží někdo jiný, ale vůbec to není jistý. A když mu ji někdo jiný nevyloží, tak on třeba se bude znovu zrozovat ještě 100 životů třeba a nebude vědět, že nemusí už. Takže já každému, kdo mi dopřeje sluchu, vykládám to, čemu jsem porozuměl já. A je mi vlastně jedno, jako jestli to je Pepa nebo Tonda nebo Alena nebo prostě Lenka. Ale prostě já to přeju všem bytostem, to, co jsem pochopil já, a vrací se mi to, že ty lidi, kteří to prokoukli jako ty, tak jsou šťastní, protože jim dochází ta hloubka a dochází jim, tyjo, ježi, já jsem si tady působil tu bolest, proč jsem to dělal sám sobě? Takhle, no. Tak nevím, jestli jsem ti odpověděl.
Ano, ano, a já bych tomu ještě chtěla říct zkušenost. Ve smyslu třeba na tom příkladu toho učení té kytary, že to neznamená, že vy nemůžete dělat něco, co máte rádi, ale ono nejde vůbec o to, jakou vy odbornost, v jakém oboru předáváte, ale jakým způsobem a jestli tam máte tu hodnotu té lidskosti. Takže mě se třeba mý žáci ptají, jestli jako ještě hraju, cvičím a já jim říkám, ne, já tam nemám ani jako teďka tu potřebu, protože mám na prvním místě to, co se dáváme jako lidi. A to je i ten level toho, co ty se teďka ukázal, že ty tím opravdu žiješ absolutně a ty se zabýváš každou bytostí, kterou potkáš kdekoliv a vlastně je to málo, ale přitom je to tak obrovská jako vzájemnost a úcta, která se normálně běžně nevidí, ale přitom my ji všichni chceme. A ta hojnost je právě to, co jsi říkal, že ji začneme poskytovat, že se tohle uvědomíme a místo toho úsilí za něčím, co stejně vlastně tady nebude, tak si to můžeme vlastně v tomhle smyslu užít a být tu pro sebe jako navzájem.
Ale Lucinko, já říkám, jako to je takový, člověk si rád byl, že jo? Obecně, mluvím zase obecně. Člověk hledá, člověk si přeje, aby mu někdo nelhal, aby mu ho někdo nepodváděl, aby ho někdo neklamal, že jo? To je přirozený přání člověka. Ale vůbec mu nevadí, jestli neobelhává on sám sebe. Jo? Takže všichni hledají nějakou pravdu? Nebo všichni touží po lásce a po pravdě? Ale jako nabízí oni sami? Je otázka, víš? To jsi, ty jsi zmínila dneska Edgara Tolla. Mně se od něj jako líbí zase, pokud se vám něčeho nedostává, tak to, čeho se vám nedostává, vezměte a dejte to prvnímu, koho potkáte. Právě to, co čeho se vám nedostává, sami začněte nabízet. Jo? A to je ten lék? Začni dávat to, co sám požaduješ. Nemůžeš dostat to. A to je taková doktrína, to je taková hloubka v tomhle. Nemůžeš chtít to, co sám nedáváš. Ne přece. Není to falešný? Nejsi potom teda ty, potom pokrytec. Ten lhář. Ano. A vlastně jsi pokrytec člověče a vlastně lžeš sám sobě? To je dokonalý, ne? Jo. A když mluvíš o té lidskosti, tak prostě všichni si pamatujeme prostě chození do školy nebo prostě na základku nebo prostě do nějakých učiliště nebo prostě na střední, to je jedno, někdo na vysokou. Prostě potkali jsme spoustu učitelů a spoustu lidí. Ale jenom někdo byl autorita. Jenom někdo byl autorita.
Přirozená autorita.
Ano, přirozená autorita. A ta autorita nebyl nikdy ten, kdo naschvál zatopil těm lidem, nebo kdo je zesměšňoval studenty, nebo ponižoval, nebo zamindrákovaný někdo, kdo si něco sám dokazoval. Jo? Ta autorita byl ten, kdo prostě věděl, kdy je čas na to, že se udělá humor, kdy věděl na to, že teďka čas na humor není. Kdo, když byl nějaký žák ve strabu, tak vlastně si ho sám odchytil na chodbě a co se stalo tady, to seš v pohodě, jako projevil zájem, jako lidskost, jo? To je to, co ty si řekla, ta lidskost. A teďka my stojíme na takovým jako mezníku, kdy vlastně tady tenhle starý jako chod společnosti se hroutí a autorita prostě přestává být člověk, který vlastně se všema vykuká a vymyslí to nějak jako co nejlíp pro sebe. Ale autorita, ale lidi prostě začínají chápat, že autorita je člověk, se kterým jako je nám dobře. A ne prostě někdo, kdo prostě nemá dost a je otrokem té žízně, jak jsme dneska zmínili tu žízeň.
Hmm.
A teďka mu z očí kouká ta žízeň a do toho třeba říká, ale já to s váma myslím dobře. Jo. A, ale teďka to jde ještě do větších extrémů, teďka už ty lidi se ani netají tím, že to ani dobře nemyslí třeba, jo. Teďka už jim to je i úplně, teďka je to úplně už tak převrácený, že už jim je úplně jedno, jestli to vlastně, jestli je lidi chápou, jestli to s nima myslí dobře nebo nemyslí, oni už to ani se netají tím, že už to ani dobře nemyslí třeba příklad, jo, některý lidi. Jo. Takže ale zase, ty lidi můžou k tobě přistupovat pouze tak, jak jednají sami ze sebou. Oni vlastně to nedělají na schvál. Jo? To je důležitý mít to porozumění a ten soucit. Oni dělají jenom to, co je pro ně norma. To je návyk, jejich zvyk takhle jednat. A oni kdyby uměli jako jednat nějak líp nebo jinak, tak jednají jinak, ale oni nemají. Jo? To je jako kdyby si přišla do obchodu a prostě chtěla si nějaký zboží, který tam neprodávají, tak ho tam prostě nepořídíš. To je jednoduchý. To je takhle prostý. To není nějak na schvál, jestli mi rozumí. Jo?
Tak každý vlastně, kdo a já si myslím, že to každý člověk, kdo opakoval něco, co mu nefungovalo a přišel na to a udělal vlastně tu sebereflexi a realizuje to jiným způsobem, tak on na tomhle může vlastně postavit i to porozumění ve smyslu, že ti ostatní v tom taky takhle jedou a tím pádem to nevidí, ano. Tak jako jsem to neviděl já. A to je ten soucit, že jo?
Ano, to... a díky tomu vlastně, že poskytneš to, ten soucit, díky tomu, že řekneš, ale já jsem taky takhle sám trpěl nebo trpěla, když jsem to ještě neviděla, tak vlastně se nemůžeš ani zlobit a najednou tam je místo té zloby, je tam rozumění. A když tam je rozumění někomu, kdo vlastně trpí, tak už vlastně on pro tebe není autorita, když je to člověk, který trpí. Jo? A v duchovní rovině už on pro tebe přestává být jako důležitý, ale ne ve smyslu, jako že by tě nezajímal, nebo že bys ho neměla ráda, nebo to, že bys jim pohrdala, nebo že by ti byl hostejnej. Ale prostě pokud je třeba zlej nebo agresivní, tak ty řekneš, no ale tady ty ti trpíš jak blázen a tady navrhuješ utrpení, aby jsme všichni trpěli s tebou a teď to nedává smysl, třeba příklad. Jo. Nebo teď ty jsi nešťastný reálně, teď jako ten styl, jako jednání, jakým jednáš, nebo co tady navrhuješ, teď jako, hele, teď jako, já vím, že to je pro tebe třeba norma, ale jako je to prostě to, hele, chápeš?
Ano, ten člověk například navrhuje, že ono to nějak, že to nejde a ještě o tom vlastně hovoří a dokazuje to, že to je vlastně v pořádku a my když řekneme, že to nějak jde, tak a vidíme ale, že ten člověk to vlastně nechce přijmout, tak proč bychom se tím jako
zabývali
trápili,
já.
Ano.
To je takhle, ty jsi to řekla krásně, to je takhle, hele. My tady máme pohodičku, buď s náma, ale jestli nechceš, tak tu s náma nebuď. To je takhle. Jo. Ne, jako to není o přemlouvání někoho, jestli prosím tě nechtěl by si být s náma, my strašně se bez tebe neobejdeme.
Jo. To si ten člověk myslí v tu chvíli.
No, to si některý lidé myslí, jako že jako někdo by, že ale přitom to tak není, protože třeba ten člověk jako mnohdy často zjistí, že nikdo nestojí o jeho pozor, jako o jeho styl prožívání, nebo o jeho, jako, jak bych to řekl, jako o normu chování, nebo jednání, nebo jako jo, obecně, jako jo. Takže prostě, jak bych to řekl. Ale taky to není tak, jako víš, pořád se dívejme na to, že spoustu bytostí si to samý muselo říct o nás, chápeš?
Ano.
Jo. A není to tak dávno. My sami jsme procházeli stejným utrpením a není to tak dávno.
Mm.
Jo. To se tak jako rychle rádo zapomene, jakože, ale to já jsem tady, jako, ale to ne. Jo. Musíme to vidět hlavně od sebe, taky jakože prostě tak to je a tak se učíme, no. A učíme se a teď se vrátím k tomu méně více. No. Chápeme na příkladu nějakých bytostí, čím prochází a říkáme si, no, a vidíme to teďka z toho úhlu třeba jak ta bytost si myslí, že je na tom dobře a třeba nevidí to, že vlastně ty vidíš to její utrpení, jo. Teďka najednou ty už máš lůzko tu zkušenost, že najednou ta bytost, když je v tvojí přítomnosti a ty vidíš, že její utrpení nezaujíma tě, tak ta bytost už jenom z toho, že ty to vidíš, tak ona to vnímá. Jo. Teďka tvůj soucit v ní pracuje, protože každá bytost ví, co ty, protože my mimo smyslově, všechny bytosti mimo smyslově komunikujeme, takže ta bytost v tvojí přítomnosti ví, že ty vidíš její utrpení. No. A tak dále. A my jsme pořád neustále nahý tady. No. Všichni. Jo. To se tak zdá, hele, to je největší vtip, co si člověk na sebe vymyslel, že něco udělá potají a že na to nikdo nepřijde.
No.
Fakt, ale. Jako jo. Přitom my jsme neustále nahlížený celým veškerenstvem. Každý prd nic neunikne. A to je taky důvod, proč spousta lidí utíká do té samsáry, protože vlastně ta nahota v tom stavu, v tom mezistavu bardu a to všechno, co tam jako se tam odehrává, je tak obrovský a nezměrný, že člověk se vlastně utíká do té menší formy schovat, na chvilku zapomenout. Jako, já tu ani nejsem, já tady jako dělám, že tu něco dělám. Jo? A vlastně to učení Buddhy je o tom, pojď to pomalinku realizovat, pojď to přijmout, čekaj tě vyšší formy bytí, vyšší stavy štěstí, pojď jako se tomu otevřít pokorně, v pohodě, jsou tady bytosti, které tě tím můžou provést a tak dále a tak dále. Ale ještě to, teď jsem si vzpomněl na ty karmické svazky, jak se stala, jo? Jsme to někam zapovídali. Já jsem zjistil vlastně, že nejvíc nám ublížili rodiče, ale oni to neudělali na schvál. Oni udělali jenom to, co mohli, protože oni mají svoje vlastní zátěže. Oni třeba dám příklad, ti mohli říct, když jsi byla malá, byli unavený, přišli z práce a ty mami nebo tady to a teďka oni, já prosím tě, dej mi pokoj. Jo? A teďka ty jsi se na ně těšila a oni ti ublížili. Příklad. Jo? Vzniklo nedorozumění. Oni byli unavený a odpálkovali tě a ty jsi se na ně těšila a teďka jsi zklamaná. Příklad. Ale oni to neudělali na schvál, protože ty už dneska víš, že třeba to udělali, jako byli unavený a byli v práci proto, aby ty si mohla mít prostě to, měla kde bydlet a měla co jíst, že jo, příklad, jo. A teďka tady tyhle ty různý bolístky si nechceme a teďka pointa je, že já jsem zjistil, že je potřeba to těm rodičům napsat tu pravdu, říct jim tu pravdu a spousta terapeutů s tím pracuje, ale oni nakonec odmítají to těm jako rodičům říct, že je to může zranit.
Tam je ten strach, či ano.
Tam je ten strach, no. A my pracujeme prostě s lidma a děláme jenom v úvozovkách to, že těm rodičům jdeme naproti, ale kromě toho, že jim řekneme pravdu a projevíme se, tak jim řekneme i, tak vlastně tím, že se projevíme, tak vlastně tak člověk prochází tím, že zjišťuje, že ten, koho se nejvíc bojí, ve skutečnosti není nikdo ve vnějším světě, ale je to máma a táta.
V nás.
Máma a táta v nás. A my vlastně jednáme se světem, jako kdyby jsme mluvili s mámou a tátou pořád.
Ano.
A jakmile ty karmické svazky jako překročíme, rozvážeme, očistíme, tak vlastně už jednáme s každým v rovnosti. A to je ideální stav tohleto přesáhnout, projít tím a pak předávat, jako, nebo pak realizovat učení Buddhy, protože pokud člověk tohleto neočistí a snaží se realizovat poznání Buddhy a přestože je zatížený těma karmickýma svazkama, tak vlastně není to lehký. Někdo by řekl, ale Gautama nebo prostě jiný Buddhové taky nedělali žádný karmický svazky, to jsou keci, jenže oni nebyli v tak zhýčkaný společnosti, jo, jako jsme byli my, jo, a my jsme hodně zatížený, jo. Takže prostě, a pointa, čemu jsem se zasmál je, že jsem pak zpětně zjistil, že Václav Havel napsal svojí mámě, já teďka nevím kolika stránkovej, snad, teď nevím, jestli se mýlím, jestli 8stránkovej nebo 80, to nevím, ale maminka Václava Havla rozmlouvala Václavovi Olgu a on jí napsal dopis. A stejně tak Václav Havel vlastně napsal Gustavu Husákovi dopis, že jo. Takže vlastně pointa je, že vlastně ten Václav Havel taky rozvazoval karmický svazky.
Já se omlouvám, děkuji Lumíre, my budeme za chvilku končit, už tam tady Pepa píše. Já ti chci veřejně poděkovat za všechno, co děláš a i za to osobně, jak jsi se mě věnoval, ale i všem ostatním. Já jsem se prostě s mírou takového soucitu a psychologické síly vlastně v nikom jiným nesetkala. A jsem moc ráda za každou tvoji pozornost. Velice se tím učím a jdu sama k sobě. A takže tímto ti moc děkuji.
A já, Lucinko, děkuji tobě. Ty jsi mi poprvé někdo mi četl z mojí vlastní knihy. Ty jsi mi dneska krásně četla, já jsem na to koukal, to jsem napsal, jo. To jsem tak koukoval. Tak já moc taky děkuji Pepovi a děkuji vám oběma za pozvání a děkuji posluchačům za pozornost a opatrujte se všichni, mějte se rádi, přejte si uskutečnění, osvícení a tomu podřiďte všechno ostatní a určitě se to stane. Na shledanou.
Nech jsme všichni šťastní, děkuji. Naslyšenou.
Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.